No niin, tervetuloa kurssin toiselle puoliskolle. Eli nyt ne, jotka haluavat tehdä vain 2 opintopistettä, niin ne voi stopata tähän. Ei tarvitse kuunnella eikä opiskella enempää asiaa. Odotella vaan harjoitustyön julkaisua. Mutta ne, jotka haluavat tehdä 3 tai 4 opintopistettä, niin te nyt sitten voitte jatkaa tässä joku tämän päivän aiheen, eli VVV-julkaisemisen parissa. Tai sitten 3 muun aiheen parissa, eli tulee komentorivi ja taulukkolaskenta ja tietokannat vielä. Jos haluaa 3 opintopistettä, ottaa näistä 4 aihepiiristä 2 suorittaakseen. Jos haluaa täydet opintopistet, niin 4, niin sitten pitää tehdä kaikki. Ja mä itse suosittaisin, että jos tekee tämän VV-julkaisemisen, niin sitten tekee myös sen komentorivin. Nämä osittain vähän tukee toisiaan. Mutta ihan kuinka kukakin tykkää. Mutta tänään mennään ihan sitten oikeaan VVV-julkaisemispuoleen. Niin me ollaan vähän kurssi alkupuolella puhuttu nyt tästä. On wikiä ja blogia ja Google Sitesia tässä nyt käsitelty. Mutta nyt mennään ihan kunnolla tuonne HTML ja XHTML-dokumenttien tuottamisen maailmaan. Eli opetellaan ihan oikeasti sitä, että miten näitä web-sivuja tehdään, mistä ne rakentuu ja niin poispäin. Ja esimerkki ohjelmana mä käytän nyt tämmöistä kuin Amaija, nimistä editoria. No niin kuin periaatteessa saatte käyttää ihan mitä editoria tykkäätte, mutta suositus on, että käyttäisitte tätä Amaijaa. Jos käytätte jotain omaa valintaista, niin te olette ihan täysin itse vastuus siitä, että mitä se tuottaa. Että se tulos, millä editorilla sitten kirjoitattekin näitä sivuja, niin se pitää olla kurssin harjoitustyövaatimusten mukainen, ja se ei aina välttämättä ihan niin vaan mene, jos tekee jollain satunnallisella ohjelmalla. Eli tänään ihan HTML ja XHTML perusteita ja sitten www-sivujen niin kuin ulkoasusta puhutaan tarkemmin sitten seuraavilla luennoilla. Ihan alkuun lyhyesti dokumenttityypeistä. Nyt pitää hoksata tämä ero, mikä on niin kuin www-sivulla ja esimerkiksi tämmöisellä Wordin tekemällä tekstinkäsittelydokumentilla. Eli te nyt osaatte tekstinkäsittelydokumentteja tehdä, että kirjoitatte Wordilla tai OpenOffice Writerilla, kirjoitatte dokumentin ja sitten tallennatte sen jossain sen ohjelman omassa tiedostomuodossa. Jos se on Wordin, niin se tallentaa .doc-päätteellä. Jos se on OpenOffice Writer, niin se tallentaa .odt-päätteellä. Ja tiedosto on täynnä semmoista niin sanottua binääridataa, että jos se avataan vaikka jollakin notepadille ja katsotaan, että mitä se oikeasti se doc-tiedosto olisi, mitä sisällä, niin missä on sitä mitään tolkkoa. Kyllä me sitten ehkä nähdään niitä tekstejä, mitä sinne on kirjoitettu, mutta siellä on hirveästi kaikkea puuroa. Eli siellä on kaikki se tämmöinen informaatio, mitä se Word tarvii siihen, että se osaa muotoilla sen dokumentin oikean näköiseksi. Ja se on se vielä semmoisessa muodossa, että sitä ymmärtää vain se Word. Tai joku ohjelma, joka on erikseen opetettu niin kuin tulkkaamaan tätä samaa tiedostomuotoa. Eli sitten kun avataan tämä tiedosto Wordille, niin se tulkkaa sen taas sen näköiseksi, kun se on teillä editoitessa, ja sitten itse nähdään, miltä se näyttää, ja voidaan muokata eteenpäin. Eli tässä on tämmöinen kiemura. Mutta www-sivuissa tilanne on vähän eri. Ensinnäkin se dokumentti on itsessään tekstimuotoinen dokumentti. Se sieltä vain ja ainoastaan tekstiä, tämmöinen www-dokumentti. Vaikka siellä näettekin kuvia ja muuta, mutta se niin virallinen www-dokumentti, HTML-dokumentti, niin se on puhtaasti tekstiä. Se kirjoitetaan tekstieditorilla tai jollakin XHTML-HTML-editorilla. Se tallennetaan. Se tosiaan tekstiä sisältävä tiedosto, jonka pääte on nyt sitten HTML tai HTML. Sillä nyt ei väliä kumpaa tässä käyttää. Ja sitten meillä on www-selain. Firefox, Internet Explorer, Opera tai mikä sitten onkin jossain kännykässä tai muissa, niin aina se on selain, joka tulkitsee sitten miltä se, ja että mitä se tämä HTML-päätteinen tiedosto sisältää, ja se esittää sen sitten jollakin haluamallaan tavalla. Ja me nähdään sitten siitä, että okei, tämmöinen dokumentti, ja siellä on jotain otsikoita ja tekstiä, ja sitten siellä voi olla kuviakin ja muita. Mutta ne kuvat ei ole suoraan tässä kirjoitettussa dokumentissa. Päinvastoin kuin tässä Wordin dokumentissa ja näissä muissa tekstinkäsittelyn dokumentissa, niin kaikki tavallaan se kuvainformaatio, kaikki graafit, kuvaajat ja muut, niin ne kaikki sisältyy siihen yhteen tiedostoon. Mutta www:ssä ei tapahdu näin. vaan sen yhdessä tiedostossa on vaan se tekstisisältö. Ja siellä sitten kerrotaan, että okei, haluttaisiin tähän dokumenttiin liittää esimerkiksi joku kuva tai muuta. Ja se kuva on jo ihan erillinen tiedosto, jonka vaan sitten ympätään sekaan tähän samaan dokumenttiin. Se selain tekee sen ympäyksen. Eli tosiaan se Word tekee sinne omaan tiedostonsa jollakin tavalla merkintöjä siitä, että millä tavalla se tiedosto, ulkoasu ja muu muodostuu. www-sivussa vähän sama idea, mutta se tiedosto on tekstitiedosto. Me voidaan milloin tahansa katsoa itse, mitä siellä pitää sisällä, ja se on semmoista vähän selkeämpää kuin tuo Wordin binääri data. Ja nyt www-sivussa pitää muistaa, että se on tämmöinen paljon laajemmalti yhteensopivampi formaatti kuin tämmöinen doku. Tiedosto tai .odt-tiedosto. Vaan www-sivu on just tarkoitettu sillä tavalla käytettäväksi, että sisällön voi esittää minkälainen laite tahansa, minkälainen ohjelmisto tahansa. Eli ne on nämä meidän perinteiset selaimet, Firefox, Internet Explorer, Opera ja niin poispäin. Sitten kännykässä on vastaavat selaimet, missä on vaan se ongelma, että niissä on näyttö pienempiä, kännykässä teho on vähempiä ja kaikkea muuta, mutta periaatteessa samanlainen selain. Voi olla ääniselain, joka yrittää tulkita ääneen sen dokumentin. Voi olla tekstiselain, joka ei näytä mitään kuvia, mutta näyttää pelkästään sen sisällön. Ja selain voi olla jossain tablettilaitteessa tai vaikka periaatteessa pesukoneessa. Se voi olla missä tahansa laitteessa tämmöinen www-selain. Ja koska tämä ympäristö on tälleen näin moninainen, ei koskaan tiedetä, minkä kokoinen näyttö on, kuinka tehokas se laite ja niin poispäin, missä se www-sivu on tarkoitus esittää. Niin on tämmöiset yhteiset pelisäännöt siihen, että miten näitä www-dokumentteja kirjoitetaan. Ja ne säännöt on pikkasen erilaisia kuin tämmöisen tekstin käsittelydokumentin yhteydessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että www-sivussa keskitytään sen sisällön kirjoittamisen jälkeen tai yhdessä sen kirjoittamisen kanssa, niin sen dokumentin rakenteen merkitsemiseen. Ja ihan viimeisenä määritellään siihen ulkoasuun. Koska nyt kun me kirjoitetaan sisältöä ja merkataan siihen rakenne. Se rakenne tarkoittaa tässä tapauksessa, että me kerrotaan, että mikä on otsikko, minkä tason otsikko, mikä on leipäteksti ja mikä on lista, missä on kuva, missä on jotain muuta. Siis tällaista rakennetta. Periaatteessa voit ajatella, että vähän sama idea kuin siellä tekstin käsittelyssä, kun te merkkasitte tyyleillä eri osia sitä dokumentista. Idea on sama. Mutta täällä se oikeasti www:ssä se merkitsee rakennetta. Siellä tekstin käsittelydokumentissa se merkkasi vaan sitä ulkoasua. Mutta täällä se on rakenne. Se, että joku on sanottu, että se on ensimmäisen tason otsikko ja joku on toisen tason otsikko, niin se ei kerro vielä yhtään, miltä sen pitää näyttää. Se kertoo vaan, että näillä on tämmöinen hierarkia näillä otsikoilla, että se toinen on korkeamman tason otsikko kuin toinen. Ja se, että miltä se sitten näyttää, niin se on viime kädessä sitten sen ohjelman, sen selaimen tehtävä päättää, joka esittää sen sivun. No, käytännössä me kuitenkin voidaan ehdottaa sille sivulle sitten ulkoasua. Ja monesti se ehdotus sitten toteutuu jollakin tasolla. Mutta meillä ei ole mitään takeita siihen, että se meidän ehdottama ulkoasu, että se olisi todellakin se, miltä se sivu näyttää sitten joka paikassa. Eli aivan eri juttu kuin siinä, että me kirjoitetaan se tekstinkäsittelydokumentti, niin me tavallaan määrätään se ulkoasu just siinä, ja se on just niin, ja eikä melkein niin joka paikassa sen näköinen. Mutta www:ssä tämä ei päde. Vaan käytännössä www-sivuissa se selain ja se henkilö, joka käyttää sitä tiettyä selainta sinne tietyssä ympäristössä, niin se määrää viime kädessä, miltä se sivu näyttää. Te voitte aina itse muuttaa tekstin kokoa sillä sivulla. Te voitte aina ottaa sitä periaatteessa koko sivun tekijän ulkoasumääritykset kokonaan pois päältä ja katsoa ilman niitä. Te voitte tehdä vaikka mitä sille. Se on käyttäjän päätettävissä ja sen ohjelman päätettävissä. Ja se pitääkin olla näin, koska sinne kännykässä ei voida välttämättä esittää kaikkea samaa, mitä tämmöisessä isossa näytössä. Ja se selaimen on jollakin tavalla ratkaistava tämä ongelma. Saatapa kaivettua sitä se oleellinen informaatio esille. Ja silloin tämä rakenne on merkityksellistä. Eli niin kuin tämä koko www keksittiin noin 20 vuotta sitten ihan sen takia, että silloin tutkijat oli kyllästyneitä siihen, että kun he kirjoittaa dokumentin jollakin ohjelmalla ja sitten pitäisi toimittaa toiselle kaverille, että se voisi tehdä siihen kommentteja ja muuten, niin sitten todetaan, että ei sillä nyt ollutkaan sellaista ohjelmaa tai siellä oli väärä versio, sitä ei se saanut auki tätä mun dokumenttia, ei se pystynyt tulkkaamaan, mitä mä olin kirjoittanut. Niin ihan tähän käyttöön kehitettiin alun perin tämä www, että pystyttiin tekemään dokumentteja, joita pystyttiin tulkitsemaan missä ympäristössä tahansa ja helposti. Eli se www-sivu on perimmiltään sen pelkkää tekstiä. Sitten sinne merkataan sinne tekstin sisään sen rakenne itse. Ja siihen, että miten se rakenne merkataan, siihen on tarkka säännöstö, tämmöinen kielioppi. Ja sen määrittää sitten dokumenttityyppi. Eli sinänsä idea hommassa ei mistään sen kummallista kyse, kun niin kuin te kirjoitatte suomea, teillä on suomen kielioppi. Ja asia pitää kirjoittaa sen kielioppin mukaisesti. Jos kämmätään kieliopissa, niin jos ei ole tehty pahaa kämmiä, niin sitten voi vielä joku saada selvää. WWW-sivussa idea on vähän sama, että se selain saattaa saada vielä selvää siitä sivusta, jos me kämmätään vähän kieliopista. Kun kämmätään tarpeeksi, niin sitten siitä ei saa selvää enää. No, kuka nyt määrittää sitten sen kieliopin, että millä näitä WWW-sivuja kirjoitetaan, niin on olemassa tämmöinen konsortio kuin V3C, World Wide Web Consortium, niin se on tämmöinen yhteenliittymä, joka tuottaa spesifikaatioja ja kaikkia ohjeita, ohjelmia, työkaluja, suosituksia just webbiin ja moneen webbiin liittyvää asiaa liittyen. Ja tämä konsortio koostuu kaikista suurista firmoista ja muista laitoksista, jotka tuottaa esimerkiksi selaimia ja internetpalveluja ja niin poispäin. Eli he määrää tavallaan sen säännöstön, miten sivuja tehdään. Ja näitä eri versioita tästä kieliopista nyt sitten on. Eli tästä dokumenttityypistä on vuosien varrella tullut monta. Tässä käytetään nyt sanaa standardi, mutta periaatteessa voitaisiin käyttää sanaa suositus. Ei virallisesti ole standardeina aina suosituksia. Mutta käytännössä toimii kuin standardit. Eli kaikista vanhin ensimmäinen versio oli tämä HTML, Hypertext Markup Language, joka on silloin 90-luvulla alussa jo ensimmäinen versio tullut. Eli se on tämä WWW:ssä käytettävien hypertekstidokumenttien rakenteen määrittelyyn tehty kieli. Hypertekstidokumentti tarkoittaa nyt tällaista dokumenttia, jossa voi olla linkkejä, josta voi hypätä toisiin dokumentteihin. No, tämä on tietysti vuosien varrella nyt muuttunut paljon, niin nyt viimeisimmät versiot, semmoiset mitä me ei käytetä noita ikivanhinta, niin on XHTML ja HTML5. XHTML on käytännössä aika sama kuin tuo HTML, mutta se on tehty XML:n mukaan. Jos joku tietää mikä XML, niin tämä sanoo jotakin, mutta ei sillä nyt väliä, vaikka te tiedäkään. Se on vaan uusi versio tästä. Tai toiseksi uusin. Uusin on HTML5, joka on vielä vähän kesken. Mutta toivottavasti ensi vuonna jo on tämmöinen niin kuin käytännössä valmis ja täysin käytettävissä parin vuoden päästä. Mutta meillä ei ole tällä kurssilla nyt kauheasti väliä tällä HTML5. Me kirjoitellaan tätä XHTML. Sitten jos rupeaa tuottamaan enemmän ammatikseen dokumentteja ja tekemään www-ohjelmointia ja muuta, niin sitten voi olla kiinnostunut enemmän tästä HTML5. Ja näiden rinnalla sitten on tämmöinen dokumenttityyppi tai kielioppi kuin CSS, puhutaan Cascading Style Sheetsistä, joka on nyt sitten oma kieli, jolla määrätään, että miltä XML-dokumentit näyttää. Ja koska nämä HTML-dokumentit nykypäivänä on tämmöisiä XML-dokumentteja, niin CSS on se väline, jolla me tehdään niiden ulkoosa. Eli voitaisiin ajatella, että tämä CSS on nyt ne tyylit, mitä käytettiin tekstin käsittelyssä. Ja tämä XHTML on se mitä me kirjoitetaan siihen dokumentin sisältöön. Ja määritellään sitten tämä, että mitä tyyliä käytetään missäkin. Tämä CSS määrää sitten tarkemmin, että mitä se mikäkin tyyli näyttää. No, www-sivun tekemisestä nyt tarkemmin. Käytännössä vaiheet on samat kuin tavallisen tekstin käsittelyn tekemisessä. Me tuotetaan sinne se sisältö. Sisältö on aina se tärkeä. Ilman sitä ei meillä ole mitään merkitystä näillä lopuilla. otetaan sisältö, merkataan sen rakenne ja sitten viimeiseksi määritellään ulkoas. Tällä luonnolla käytetään tätä sisällön tuottamista tai lähinnä tätä rakenteen merkitsemispuolta ja sitten myöhemmin tätä ulkoasun määritystä. No millä me nyt merkataan sitä rakennetta sitten? Meillä pitää olla joku työkalu, jolla me kirjoitetaan tätä www-sivua. Periaatteessa me voidaan kirjoittaa se www-sivu vaikka sillä OpenOffice Writerilla ja tallentaa sieltä sitten tämmöisessä HTML-muodossa. Mutta käytännössä siitä ei tuu hyvä tulos. Nämä tekstinkäsittelyohjelmat ei osaa tehdä kieliopillisesti järkevää lopputuotosta, koska nämä tekstinkäsittelyohjelmat on niin fiksaantuneita siihen ulkoasun kanssa pyörimiseen, että ne tuottaa sitten liian sellaisen näköistä tuotosta, missä ei ole ymmärretty sitä rakenteesta mitään, koska siellä tekstinkäsittelydokumentissa ei voi oikeasti sitä rakennetta kunnolla merkata. Niin sitä ei tule millään tavalla niin kuin hyvää www-sivua. Se saattaa äkkiseltään näyttää hyvältä, mutta pitää muistaa, että se mikä näyttää jollakin selaimella hyvältä ei tarkoita, että se on hyvä dokumentti vielä noin niin kuin joka paikassa. Vaan idea on koko ajan tehdä sellainen dokumentti, jota pystytään helposti käsittelemään kaikissa ympäristöissä, kaikilla laitteilla. Eikä tuijoteta vaan siihen, että hei, tämä näyttää mun näytöllä kivalta. Se ei ole tämä idea. Eli me voidaan ottaa nyt joku tämmöinen ihan oma www-sivueditori, puhutaan HTML- tai XHTML-editorista. Ja näitäkin on nyt sitten erinäköisiä. Voidaan käyttää semmoista, joka näyttää tavallaan suoraan, miltä se sivu sitten tulee ulkoasultaan näyttämään selaimessa. Tässä on nyt tämä hämäysongelma, että periaatteessa se HTML, XHTML-kieli ei suoraan kiinnitä millään tavalla sitä dokumentin ulkoasua, vaan sitä dokumentin rakennetta. Mutta jokainen selain aina näyttää sen rakenteen tietyllä tavalla, että siinä on aina se tietty ulkoasu sitten siinä tietyssä selaimessa. Että voi käyttää editoria, jossa tavallaan se tulos näyttää suoraan siltä, miltä se sitten ehkä haluttaisi näyttävän. Toinen vaihtoehto on kirjoittaa sitten suoraan tätä merkintäkieltä, eli käytännössä vaan tämmöisiä koodeja. Niin www-sivun lähdekoodia, ja silloin me ei nähdä ollenkaan, miltä se lopputuotos tulee näyttämään siinä kirjoitusvaiheessa. No nyt tämmöiset graafiset, eli VisiVyg, what you see is what you get, editorit, niin niitä voi käyttää, mutta on syytä välttää, jos ei ymmärrä, mikä on tämän rakenteen ja ulkoasun ero. Sitten kun ymmärtää, mikä niiden ero on, niin sitten voi käyttää ihan huoletta tämmöistä graafista editoria. Mutta eroa pitää jossain vaiheessa niin kuin hoksata. Tässä on nyt muutama editori mainittu. Eli Amaijaa nyt käytetään tällä kurssilla. Se on ilmainen. Ihan helppo käyttää. Se ei niin kuin käytännössä käytöltä eroa hirveästi niin kuin tekstin käsittelyohjelmasta. Siinä on vain joitakin tämmöisiä erikoisuuksia, mitä liittyy webbiin. Toinen vastaava olisi Blue Griffon, jota voit ihan hyvin kanssa kokeilla. Sitten on Oxygen XML-editori, joka toimii tämmöisen Eclipse-editorin alla. Ja sitten on HTML-kit, joka on ihan tämmöinen puhas tekstieditori, joka ei näytä ollenkaan sitä dokumenttia semmoisena niin kuin graafisessa muodossa. No, nyt puhutaan tästä rakenteen merkitsemisestä, niin mä voisin ensimmäiseksi näyttää teille, että miltä se tämmöisen valmiin www-sivun se oikein lähdekoodi näyttää. Ja sitten otetaan se Amaija, kirjoitetaan sillä pikkasen dokumenttia ja sitten katsotaan niin kuin tarkemmin tätä rakenteen merkitsemistä ihan niin kuin tälleen niin kuin kooditasolla. Tätä ei välttämättä tarvitse tälleen kooditasolla kovin usein kirjoittaa, jos hallitte hyvin tämmöisen graafisen editorin. Esimerkiksi tässä nyt on tämä luento Firefoxissa, ja voin aina katsoa, että miltä se jonkun minkä tahansa sivun lähdekoodi näyttää, eli se HTML-kieli. Katsomalla vievalikosta Page Source. Ja täältä aukeaa tämmöinen ikkuna, joka näyttää, että mitä tämä dokumentti sisältää. Tässä on hirveästi kaiken maailman kummallisen näköistä merkintää. kelataan vähän alemmasta, että rupeaa löytymään tämä varsinainen tekstisisältö, ja täällä on sitten tämmöisiä merkkejä. Tässä nähdään tätä rakenteen merkkausta. Esimerkiksi tuolla näkyy, siellä on tämmöisellä H1-merkinnällä merkattu www-julkaiseminen luento 12. Ja siinä on käytännössä tämän sivun pääotsikko. Sitten täällä on tämmöinen P:llä merkattu pätkäteksti, joka tarkoittaa paragraafia, eli tämmöistä tekstikappaletta, vähän niin kuin bodytekst siellä, tai text body, eli tekstin käsittelyn puolella. Ja tähän tapaan täällä on muitakin tämmöisiä merkintöjä. Tämä ei sinänsä ole hirvittävän vaikeaa. Näitä merkkejä nyt on jo merkintöjä on jonkun verran muistettavana, mutta ei ole kauhean vaikeaa lopulta. No, me ei ruveta nyt suoraan kirjoittaa näitä koodeja, vaan mennään sinne Amaya-editoriin. Amaya pitäisi olla mikrologi asennettuna. Jos ei ole, niin se sinne tulee kyllä. Jos löydät, menette johonkin mikroluokkaan ja siinä ei ole Amayaa jossakin koneessa, niin pistäkää mikrotuolle heti postia, niin asentaa sen kyllä sinne. Kotikoneelle tämän saa ilmaiseksi haettua verkosta. Se oli tuossa luentosivulla linkki suoraan sinne. Tässä nyt on Amaya alku. Otetaan täältä nyt suoraan File ja New Document. Ja tämä ehdottaa mulle vähän kummallista paikkaa, mihin tämä haluaa tämän laittaa. C2-stikin on Document Settings, TJ-lahto ja niin poispäin. Niin otetaan täältä nyt joku järkevämpi paikka tuolla oikealla olevasta valinnasta. Jätetään se U-asema tuolta noin. Työväline. Luennot. Ja mä käytän vaikka tonne. Sitten laitetaan tälle dokumentille otsikko, title. Mallisivu. Tämä title on se informaatio, mikä näkyy aina www-sivulla täällä selaimen yläpalkissa. Eikä tässä dokumentissa näkyy www-julkaisen-luento 12-ITKP1-1 tietokone- ja tietoverkkoyhteydellä. Tämä on tämän sivun title. Ja sama tieto laitetaan nyt tänne. Sitten se on sarset, eli merkistö. Tätä ei normaalisti tarvitse muuttaa. Antaa olla se, mikä tässä on valmiina, eli iso viiva 8851 tarkoittaa sitä länsimaista merkistöä, missä ä ja ö merkit olemassa. Joskus voi olla, että tarvetta käyttää UTF-8 merkistöä, mutta nämä merkistöjutut ei ole niin kuin tavallaan tämän kurssin ongelma tässä vaiheessa. Ne on sitten tuolla pitemmälle mentäessä. Tärkeimpää meillä on valita Document Profile. Eli tässä on alasvetovalikossa on erilaisia vaihtoehtoja. Tässä on nyt eri versioita tästä XHTML-kieliopista, mitä me voidaan käyttää. Käytännössä tällä kurssilla käytetään XHTML-striktiä, mutta voidaan käyttää myös XHTML 1.1. Kumpi vaan käy. Siinä on aika makuasia. Otetaan vaikka XHTML 1.1 nyt. Ja tuossa noiden ero on vaan se, että XHTML 1.0-striktissä on jotain tämmöisiä vanhoja elementtejä, jotka on just merkattu poistettavaksi. XHTML 1.1 on jo poistettu. Ja me ei niitä kuitenkaan käytettäisi. Ja nyt sitten tässä on vielä tämmöinen from template, jos haluaa käyttää sitä valmista pohjaa, niin voi valita semmoisen, mutta ei käytetä sellaisia, vaan otetaan suoraan create. Ja nyt saatiin uusi tyhjä dokumentti. Ja tämä on nyt niin kuin tekstin käsittelydokumentti, että tähän voidaan ruveta kirjoittaa. Ensin sivuotsikko ja kirjoitetaan jotain sisältöä. Noin, tehdään uusi kappale, niin aina vaan uusi enteri. Toinen kappale. Kolmas kappale. Sitten voitaisiin olla väliotsikko tuohon johonkin väliin. Näin poispäin. Mä nyt vaan kirjoittelin tänne, mutta näitä ei ole mitenkään määrätty, mitä nämä on. Samaa kuin mä Wordissä vaan kirjoittaisin kappaleita ja löysin enterin perään. Jos mä nyt haluan tuosta ensimmäisestä tehdä vaikka sitten dokumentin pääotsikko, niin pitää maalata toi teksti tuosta ja täältä oikealta löytyy heading level 1. Ja sama kuin Wordissä heading 1. Sitten seuraava. Jos mä haluan määrätä sen joskus tietyksi tyypiksi, niin mä maalaan sen ja valkkaan täältä. Tuosta noin ja paragraaf. Seuraava paragraaf. Seuraava paragraaf. Sitten toi väliotsikko, niin pannaan sen, että se on vaikka 2, T2. Taas uusi kappale. Se Se sanoi, nämä meni kappaleeksi automaattisesti täällä. Että tässä alalaidassa näkyy koko ajan, että mikä elementti tämä on. Tässä on kyllä tässä HTML ja body-nimiset elementitkin, mutta tämä viimeisin on se, mikä merkkaa. Jos mä valkkaan tuon, niin tulee näkyy nyt se H1 ja tuossa näkyy H2. H1 on sama kuin heading 1 ja H2 on sama kuin heading 2, jos verrataan tekstin käsittelyyn. Noin, Ctrl+S tallentaa. Nyt se meni talteen tuo mun dokumentti. Eli tämä on tälleen aika helppoa. Ei paljon tekstin käsittelystä eroa. Täällä oikeassa laidassa on myös sitten tarjolla kaiken muun tyylijuttuja, jotka liittyy ulkoasuun. Ja näihin ei pidä mennä nyt missään nimessä koskemaan. Näpit irti näistä. On vähän niin kuin samalla tavalla kielletty, kun sillä tekstin käsittelyssä oli, niin suoraan ne helpoimmat, nopeimmat tavat muotoilla sitä jotain yksittäistä kohtaa, niin täälläkään ei saa mennä tekemään tämmöisiä yksittäisiä paikallisia muunnoksia. Ja niin voitaisiin täältä ottaa myös sitten vievesvalikosta näkyville vähän muutakin tästä. Täältä löytyy tämmöinen kuin show structure. Se on vaan tähän viereen tämmöisen välilehdykän, joka nyt näyttää sitten sen HTML-dokumentin rakenteen. Tässä on se rakenne, minkä mä nyt sain tässä tuotettua. Käydään sitä kohta tuossa tarkemmin läpi. Eli tosiaan, kun se HTML-dokumentti on puhtaista tekstiä, niin se merkataan tämmöisellä, ja se teksti merkataan sitten tämmöisellä erilaisella elementillä, että se tulee se rakenne ilmi. Ja nämä elementit kirjoitetaan tämmöisten pienempiä ja suurempi kuin merkkien väliin, esimerkiksi niin kuin title. Ja tämmöisellä elementillä on aina sitten aloitus ja lopetus, jonka välissä on sitten se varsinainen sisältö. Niin kuin tässä, jos halutaan merkata titlellä, niin title alkaa, siinä on pienempi kuin merkki, title, sana ja suurempi kuin merkki. Sitten on se teksti, joka on niin kuin merkattu tällä elementillä, ja sitten se elementti loppuu. Pienempi kuin merkki, sitten kautta viiva, title ja suurempi kuin merkki. Tämä kautta title tarkoittaa tässä nyt se elementti niin kuin loppuu tähän. Tämä on vähän niin kuin sulkeita vaan käyttäisi. Ei sen kummempaa. Tässä on vaan niin sanottu aloituselementti. Se on tämä title ja lopetuselementti on kautta title. Ei mitään sen kummallisempaa. Nyt jos katsotaan täällä Amaajassa, niin täällä on tämmöinen title. Ja tämä Vievs strukture, tämä ei näytä nyt suoraan ihan pohjimmaista lähdekoodiversiota tästä vielä. Vaan tämä on tämmöinen kaunisteltu versio tästä rakenteesta. Se on näitä Vievs ja Show Source, niin nyt nähdään sitten todellinen tämä tuotettu lähdekoodi. Ja täällä löytyy se title tuossa kohtaa. Rivillä 7. Siinä on title alkuelementti ja loppuelementti. Siinä välissä lukee se mallisivu, jonka mä kirjoitin siihen tekstiksi silloin, kun mä aloitin tätä uutta dokumenttia. Ja sitten täällä on hirveän paljon muitakin tämmöisiä elementtejä. Ei kiinnitetä noihin kaikkiin vielä huomiota. Kelataan vähän alaspäin, niin katsotaan tämä, mitä mä kirjoitin tänne. Eli sinne tuli tämä mun sivuotsikko. Se on merkattu tämmöisellä elementillä kuin H1. H1 alkuelementti, H1 loppuelementti. Sitten on tyhjä rivi. Nyt kannattaa huomata, että web-sivussa, tämmöisessä HTML-XHTML-dokumentissa, se on ihan sama, miten täällä on rivinvaihtoja tai välilyöntejä missä tahansa välissä. Niillä ei ole mitään merkitystä siihen, että miltä se sivusto tavallaan näyttää myöhemmin. Et niin kun, tänne ei tule tyhjää tilaa tänne eri kappaleiden väliin, jos mä lyön tänne lähdekoodiin lisää enttereitä. Ne ei vaikuta tähän mitenkään. Mutta jos täällä on tänne tyhjä kappale, niin se näkyy tietysti tuolla. Ja tämmöisiä nyt ei pitäisi olla. Eli nämä tyhjät kappaleet on vähän niin kuin ylimääräisiä enttereitä niin kuin Wordissä. Open Office Writerissa, että siellä ei saanut semmoisia tyhjiä kappaleita olla. Enteri lopettaa aina kappaleen ja sillä siisti. Ja sama täällä. Tavallaan niin kuin, että tyhjiä kappaletta ei saa laittaa, koska se vastaa tyhjiä enteriä. Mutta nyt tässä näkyy sitten, että kappale P-elementin alku ja P-elementin loppu, ja siinä välissä lukee sitten teksti, mitä siellä kappaleessa on. Sitten tulee se väli, jos otsikko, niin siinä on tuo H2-elementti alkaa ja H2-elementti loppu. Näin, ja sitten tuossa on taas pari tuosta tyhjää, mä voin ne täältä ottaa pois. Eli tässä Amaajassa tätä voi nyt muokata tavallaan täällä ihan, tavallaan tämä on niin kuin matalin taso, tämä lähdekoodipuoli. tai sitten tässä niin, kuin, niin sanotussa vysivyk-puolessa, eli what you see is what you get, joka näyttää ihan niin kuin tekstin käsittelyltä vaan. Tai sitten on toi strukture-puoli, joka on niin kuin näiden väliltä. Täällä näkyy aina se, että millä elementillä joku asia on merkattu, ja sitten voi suoraan mennä muokkaamaan tänne. Näin. Ja nyt kun mä klikkaan tätä toista puolta, niin se päivittää tämän struktuurisen yhden muutoksen tänne toiselle puolelle. Hyvin yksinkertaista. Et jos niin kuin tämmöisessä perustilanteessa, niin tätä struktuuria ei tarvitse katsoa koskaan, eikä tuota sousia tarvitse katsoa. Että jos kaikki menee näppärästi, niin dokumentti voidaan tehdä ihan tuolle tekstin käsittelytyyliin. Näitä elementtejä nyt sitten on hirveän paljon monennäköisiä, ja niihin liittyy sitten vähän muutenkin kuin pelkästään tuo aloitus ja lopetus, niin niitä pitää katsella tässä vielä jatkossa myöhemmin. Ehkä tähän kohtaan voidaan ottaa nyt toi, että miten käsitellään elementtiä, jossa ei ole suoraan mitään sisällä. Tuommoinen elementti kuin br. Nyt jos mä haluan oikeasti, täällä pitää olla rivinvaihto jossakin. Jos mä lyön nyt tänne vaan enteri, niin se tekee mulle uuden kappaleen tuonne struktuuriin. Ja se ei ole mitä mä haluan. Jos mä painan Ctrl Enter, niin silloin se lisää mulle tänne tämmöisen pakotetun rivinvaihto, jonka nimi on BR. Ja tässä näette tässä struktuurissa, että tämä kolmas on BR-kappale. Tämä niin on koko ajan tämän yhden B-elementin sisässä. Jos katsotaan täältä source-puolelta, niin se näyttää vähän samanlaiselta. Täällä on kolmas on, sitten on tämmöinen BR-elementti, jossa ei ole tämmöistä alku- ja lopetuselementtiä aika erikseen, vaan ne on tavallaan yhdessä ja samassa. Ja täällä on tämä kauttaviiva suoraan täällä tämän elementin sisässä. Okei, tuo BR ja sitten on välilyönti ja kauttaviiva. Eli kun se on tämmöinen elementti, joka tarkoitus on vaan tehdä rivinvaihto, niin ei sen sisällä voi koskaan olla tekstiä, niin se merkataan tällä tavalla. No, tämä Amaya osaa tämän meille merkata oikein, me ei tarvitse tästä sinänsä välittää muuta kuin ymmärretään, mitä tuo tarkoittaa tämmöinen merkintä, jossa tulee meille vastaan myöhemmin. Sitten elementeillä voi olla ominaisuuksia, eli niin sanottuja attribuutteja, jotka määrittelee jotakin siihen elementtiin liittyvää asiaa. Esimerkiksi me halutaan tehdä linkki. Hyperlinkki jostakin sanasta johonkin osoitteeseen. Niin miten se tehdään? Otetaan tänne vaikka tietokone ja tietoverkot työvälineenä kurssi. Ja mä haluan tästä tekstistä nyt linkin sitten kurssin kotisivulle. Niin mä maalaan tämän tekstin. Ja sitten etsitään täältä Amajan työkaluvalikoimasta, että mikä täällä tekisi meille linkin. Link tuossa. Kirjoitetaan tähän osoite. Nyt on syytä huomata, että tähän kun tehdään www-sivuja ja sinne laitetaan linkkejä ja muuten, niin näitä ei voi sitten lyhennellä. Et ei voi jättää tätä HTTP-alkua pois tai www-alkua ja muita, mitkä jos osoitteeseen kuuluu vakiona. Vaan se pitää olla tismalleen se oikea osoite. Eli käytännössä se, mikä lukee tuolla osoitepalkissa, niin se pitää tänne saada. Sitten confirm. Noin. Niin täällä tavallaan tässä tekstin käsittelyä vastaavassa näkymässä ei tapahtunut mitään muuta kuin, että tämä muuttui siniseksi tämä teksti, mikä tarkoittaa niin kuin www-sivulla normaalisti, että se on nyt linkki. Mutta täällä rakennepuolella näkyy nyt, että tänne tuli tämmöinen href, hyperreference. Yhtä kuin, ja sitten sillä on arvona tuo osoite, jonka mä annan tänne. Eli nyt täällä on tämmöinen uusi A-elementti, jolla on tämmöinen attribuutti kuin href, joka kertoo, että tällä A-elementillä merkataan teksti, josta tulee linkki, se on tämä tietokone ja tietoverkkotyövälinen kurssi. Ja jos sitä klikataan, niin sitten pitää mennä johonkin osoitteeseen, ja se pitää tietysti jotenkin kertoa, niin se tehdään tällä ominaisuudella, eli attribuutilla. Voidaan katsoa tuolta source-puolelta, mitä se näyttää. Eli siellä on tosiaan, siellä on A-elementti, siinä on se elementin alkuosa, sitten siinä on lyöty sen elementin nimen perän jälkeen välilyönti. Sitten siinä lukee href yhtä kuin ja lainausmerkeissä se osoite, johon tämä linkki pitäisi viiä. Ja sitten tulee se varsinainen teksti ja sitten se A-lopetus vasta tuolla, kautta A. Ja nyt tuo teksti on merkattu tuolla A-elementillä ja A-elementin, ja klikaa tässä se linkki vie sitten tuonne paikkaan. Eli linkki tehdään A-elementillä, ei link-elementillä, niin kuin voisi äkkiä kuvitella. Link-elementtikin on olemassa, mutta sitä käytetään ihan muihin juttuihin. A on niin kuin ankkuri. Sillä voi määritellä myös tavallaan linkin kohteita, mutta sillä määritellään myös sitten eteenpäin vieviä linkkejä. Ja käytetään tuota struktuuria tuolta, vaan se on selvempi. Eli tältä näyttää attribuutti. No nyt, kun näette, miten tätä tämmöistä dokumenttia vähän tuotetaan, niin tosiaan niitä mahdollisuuksia oli monia kirjoittaa tuolla Amajalla. Ja Amaja pitää aika hyvin hanskassa sen, että tästä tulee kieliopin mukaista tästä dokumentin sisällöstä. Mutta sitten jos sitä kirjoittaa käsin jollakin, vaikka Notepadilla voi kirjoittaa. Tai menee tänne Amajan lähdekooditilaan. Täällähän voi ihan rauhassa kirjoittaa ihan mitä tahansa tänne ja sotkea tämän systeemin. Niin se voi mennä tavallaan rikki tämän rakenne. Niin tämmöisellä HTML-dokumentilla on tämmöinen perusvaatimus, että sen pitää olla hyvin muodostettu. Englanniksi sana on well-formed. Tarkoittaa ihan sitä, että kun selaimet avaa tämän dokumentin, että jos siellä on ihan mitä tahansa heitetty miten vaan, niin ne joutuu hirveästi arvailemaan, että mitähän tämä nyt oikeasti tarkoittaa. Eli nämä tämmöiset elementit ei siis ei saa mennä ristiin, eikä niissä saa unohtaa osia. Tässä on esimerkki. On P-elementti, jonka sisällä on tekstiä, jonka sisällä on sitten muita elementtejä. Vähän niin kuin tässä mallissa nyt, kun mulla on täällä valmiina, niin täällä on tämä P-elementti, joka sisällä on sitten tämä A-elementti, joka määrittää tuon tekstin vielä linkiksi. Eli elementit voi olla tälleen sisäkkäin, siinä on ihan oikein. Mutta nyt kun mulla tämä P-elementti alkaa tässä ihan ensimmäisenä, sitten sisällä on tätä tekstiä, ja sitten siellä alkaa strong-elementti, niin tämä strong-elementti pitää loppua ennen kuin tämä P loppuu, koska se on alkanut täällä P:n sisällä. Eli tämä on väärin, nyt tässä on strongi loppuu vasta P:n ulkopuolelle. Tämmöistä ei saa tehdä. Jos te kirjoitatte tälle ja kokeilette jollain selaimella, miltä se teidän dokumentti näyttää, se saattaa näyttää ihan okolta, koska se selaimessa on virityksiä, jotka yrittää arvata, että mitähän tällä puurolla nyt tarkoitetaan. Ne arvaa aina tiettyyn saakka. Et tarpeeksi kun teette virheitä, niin sitten se heittää kirveen kehään ja se dokumentti ei enää näytä ollenkaan mitään järkevältä. Eli parempi kirjoittaa heti aina oikein. No, tämä Amaja yleensä pitää tästä huolta, että nämä menee niin kuin oikein sisäkkäin. Nämä elementit eikä jää puuttumaan lopetusosia eikä niin poispäin. Tämä on niin kuin tämmöinen yksi sääntö kieliopissa, että miten näiden asioiden pitää mennä. Vähän niin kuin kirjoittaisiin matemaattista kaavaa ja siellä on sulkuja, niin ne sulut ei saa mennä silleen väärin ristiin. Sitten tämä tärkeämpi sääntö. Että jos tavallaan tuolla äskeisellä saadaan nyt tämä rakenne silleen niin kuin merkattua kohtuun järkevästi, niin sen lisäksi dokumentin pitää olla myös validi. Mikä tarkoittaa sitä, että sen rakenteen pitää olla jonkun tämmöisen dokumenttityypin mukaan. Ja tuossa kun mä aloitin tuolla Amajalla tuon dokumentin, mä valkkasin, että se on XHTML 1.1. Se dokumenttityyppi. Ja nyt Amajan pitäisi pitää huoli siitä, että mä en pysty laittamaan sinne esimerkiksi semmoisia elementtejä, jotka ei ole tuon dokumenttityypin mukaisia. Koska periaatteessahan mä voin nyt vaikka tähän lähdekooditilaan, niin mä voin keksiä tänne vaikka, että pimeisin tänne elementin kukku. Mä oon keksinyt tämmöisen elementin. Se on ihan laillista merkkausta sinänsä, että siellä on tämmöinen elementin alku ja elementin loppu ja näin poispäin. Mutta ei tämmöistä elementtiä ole olemassa tässä XHTML 1.1. En mä voi sitä käyttää. Pystyn sen tänne lähdekoodipuolelle laittamaan. Sama ja estä, mutta en pysty tänne niin kuin graafisemmalle editointipuolelle. Eli se dokumenttityyppi, se kielioppi määrää, mitä elementtejä mä saan käyttää. Missä ne saa sijaita, mikä saa olla minkäkin elementin sisällä, mitä tämmöisiä attribuutteja eli ominaisuuksia kuuluu millekin elementille, missä AR-elementille kuuluu se href, jollekin muille joitakin muita. Enpä saa niitä laittaa ihan miten sattuu. Vaan se kielioppi määrää sen. Ja nyt kun tällä kurssilla käytetään tosiaan XHTML 1.0 striktiä, käytännössä samat kelpaa XHTML 1.1 lähes tulkoon. Niin se, mikä määrää tämän kieliopin, niin lukee siellä dokumentin alussa. Nyt jos katsotaan tätä lähdekoodia täältä. Täällä ihan dokumentin alussa on tämmöisiä kummallisia merkintöjä. Niin täällä on tämmöinen doc-type-merkintä toisella rivillä, jossa lukee XHTML 1.1 ja niin poispäin. Siellä Maija laittoi tämän tänne. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että millä kieliopilla tätä dokumenttia pitäisi tulkita. Et jos tuohon vaihdetaan joku muu merkintä, niin sitten voidaan vaihtaa sitä kielioppiakin, että millä tämä on kirjoitettu tämä dokumentti. Ja tämä Amaja nyt ei hirveän tarkkaan suoraan sano, että onko se nyt oikein vai ei. Se luottaa periaatteessa siihen, että se menee oikein se dokumentti. Niin on olemassa tämmöisiä validaattoreita, joilla voidaan tarkistaa, että onko se nyt varmasti oikein. Se, että mä avaan tuon vaan selaimella, niin se ei tarkoita, että se olisi niin kuin välttämättä oikein se dokumentti. Jos mä nyt vaikka tallennan tämän tästä. Se on tallennettu, se on tuolla uutuuden luennot new2.html, tuo mun dokumentti. Mä voin ottaa täältä Firefoxin ja avata täällä se file, open file ja uuja. Työväline ja se luonnot ja new2.html open. Siinä se näkyy tämä mun dokumentti nyt tällä Firefoxilla. Näyttää ihan hienolta. No, enempäs tänne muutos. Kirjoitan tänne nyt vaikka sen kukkuelementin tohon noin. Noin. Sitten mä tallensin Ctrl-S, sinne se meni. Ei tämä mitään herjennä mulle siinä. Sitten mä otan täältä refresh. Niin, tämä lataa sen, mutta ei se mitenkään niin kuin tavallaan noteraa tuota kukkua. Kukkua tuolla, se ei paljasta, että se on väärin. Jos mä katson view page source, niin täällä näkyy se kukkuelementti. Se on täysin laitonta merkkausta, mutta ei tää selain sitä mitään herjää meille. Jos nämä selaimet herjää sen sitä virheestä, mitä dokumentissa on, niin voi hyvää päivää. Siis todennäköisemmin, että päivässä näkisi yhtään ainutta ehjää sivua, joka olisi oikeasti kirjoitettu oikein. Ne olisi todella harvinaisia. Eli me ei voida luottaa tavallaan tähän, että mitä tämmöinen selain sanoo siitä, että mitä tämä sivu näyttää, että onko se oikein vai väärin. Vaan se pitää tarkistaa ihan eri välineillä. Esimerkiksi validator.v3.org. Eli tänne voidaan antaa dokumenttiosoite. Me voidaan antaa vaikka tänne kurssin kotisivuosoitteen apro.mit.ufi/työväline. Kirjoitan tuohon noin ja sitten check. Ja se kertoo, this document was successfully checked as XHTML 1.0 strict passed. Se oli niinku ok. No, jos tarkistetaan tuo äskeinen, mikä mulla tuossa oli. Otetaan validate by file upload. Mä otan tätä browser ja etin tuon äskeisen. Tämä tuolla kirjoitti. Check. Ja nyt se on. Se on XHTML 1.1, koska mä otin sen kukun sieltä pois. Laitetaan se vielä takaisin. Kukku. Kautta kukku. Noin. Otetaan uudestaan. Sama. Miksi tämä nyt ei anna mulle tuosta nyt vaan uudestaan. Yksi error. Täällä jossain alempana se sanoo. Element kukku undefined. Eli tämmöstä ei tunnisteta tämmöstä elementtiä. Ok, otetaan se pois täältä. No entäs jos mä hävitän tuosta P:ltä vaikka tuon lopetuksen tallennan. No nyt! Amaja sanoo. Errors in the source code. Discard. Otetaan Ctrl-Z ja undo. Se ei antanut tällä tavalla rikkoa tätä rakennetta. Tuntemattomia elementtejä se ei huomannut, mutta jos mä niin kuin rikon tämän rakenteen muuten, niin sitten se huomaa. Hyvä, hyvä. Ei päästä rikkomaan tätä enemmän. No, katsotaan lyhyesti tähän nyt vielä hyvän XHTML-dokumentin runko. Eli tässä on tämmöinen mallipohja. Tämä on hyvin samantapainen, mitä tuo Amaya tuolta antaa meille, kun valkataan XHTML 1.0 striktit tai 1.1 sen dokumentin pohjaksi. Niin meidän tarvitse tätä pohjaa silleen tuijotella koskaan, kun aloitetaan vaan tekemään tuolla oikealla valinnalla. Mutta käydään lyhyesti läpi, mitä tässä tarkoittaa mikäkin kohta. Eli siellä on alussa tuommoinen XML-elementti, se kertoo käytetty XML-standardin version, ja sitten encoding, siinä tarkoittaa, mikä on käytetty merkistö. Eli jos katsotaan täältä näin, niin täällä näkyy XML-versio 1.0 encoding ISO-8859-1. Se on meille ok, että se on näin. Sitten siinä on tuo doc-type. Elementti kertoo käytetty dokumenttityypi. Eli tuommoinen doc-type-merkintä. Tämä XML-merkintä ja tämä doc-type-merkintä, nämä eivät tämmöisiä samanlaisia elementtejä kuin nämä muut, mitä meillä täällä on. Vaan ne on just tämän näköisiä rivejä, kun tässä on niille jo mitään aloitus- ja lopetuselementtejä sinänsä erikseen. Vaan on tämmöisiä omia erikoisrivejä täällä. Oho, tuosta on muuten... Tästä onkin tipahtanut tuo HTML-elementin selitys. Koska sitten tulee se tärkein elementti, eli HTML. Tämä on tämmöinen elementti, joka sisältää koko tämän meidän dokumentin sisällä. Ja tällä on tämmöinen attribuutti aina kuin XMLNS. XML-nimiavaruus. Joka kertoo tavallaan, sillä pitää olla aina tämä tietty arvo, mikä tässä on. Tämä tarkoittaa, että tämä on XHTML-dokumentti. Eli tämä pitää olla aina näin, tämä HTML-alkuosa tässä. Ja tämä HTML-elementti loppuu sitten aivan dokumentin lopussa. Se on aina täällä viimeisenä tämä HTML-elementin sulku, loppuosa. Sitten sen perässä on HTMLn sisällä ensimmäisenä on head-osa, joka sisältää tämmöistä yleistä metatietoa tähän dokumenttiin sisältyen, plus sitten tämän title-elementin, joka näkyy siellä dokumentin tai siellä selaimen ylälaidassa, niin kuin tässä Maija näyttää myös täällä yläpalkissa, että mallisivu, tämä missä lukee tämä title. Täällä on tämmöisiä meta-elementtejä, jotka, joilla ei oikeastaan meidän kannalta mitään merkitystä. Editorin tai jotain laittaa sinne ja muuta. Sinne tulee joskus myöhemmin jotain lisää, mutta muuten meillä ei ole mitään mielenkiintoa tämän head-elementin suhteen, mutta kuin tämä title. Ja sitten kun head loppuu, niin alkaa body, joka on sitten se varsinainen www-sivun näkyvä sisältö. Ja tämä body loppuu sitten aina täällä lopussa. Sen lopetusosa on ennen sitä HTML. Eli nämä on aina dokumentin lopussa, kautta body ja kautta HTML. Ja olikohan tässä vielä muita? No sitten näitä peruselementtejä. Sitten yleensä hyvässä www-dokumentissa siellä on aina yksi H1-elementti, joka on korkeimman otsikkotason elementti, se on se sivun pääotsikko. Vain yksi ainoastaan näitä siellä. Ja sitten niitä pienempiä H2, H3 ja niitä voi käyttää enemmän. Ja sitten P-elementti merkkaa tekstikappaletta. Sitten vielä lyhyesti tästä dokumentin ihan perusrakenteesta. Niin kuin sanoin tuossa, niin siellä yleensä on se yksi ensimmäisen tason otsikko, eli se H1. Ja toki siellä pitää se title olla. Nämä molemmat pitää olla määrätty. Monesti näkee se dokumentti, että saattaa se H1 olla määrätty, mutta sitten siellä titlessä lukee jotain. Unnamed-dokument tai jotain muuta vastaavaa. Se kannattaa muistaa sinne titliin ja kirjoittaa hyvä sisältö, koska esimerkiksi hakukoneet noteraa sitä korkealle sitä tekstiä, mikä on sillä titlin sisällä. Sitten pitää olla näitä eri otsikkotasoja, niin niiden pitää edetä loogisesti. Kun meillä on siellä ensimmäisenä tulee se H1, niin sitten sen jälkeen voi tulla H2, eikä suoraan H3. Monesti näkee sellaisia virheitä, että ihmiset haluaa laittaa sinne väärän tason otsikkoa, vaan sen takia, että heidän mielestään se on oikeimman kokoinen. Siis niin kuin ulkoasultaan se H3 kuin H2 tai jotain muuta. Tässä kohtaa ei pidä missään nimessä ollenkaan tuijottaa siltä, että miltä mikäkin näistä näyttää. Se H1 voi olla vaikka kaikista pienimmällä brändillä tehty. Se on ihan sama, jos se sellainen näyttää sen meille silleen, koska meitä kiinnostaa vaan, että se H1 merkitys on se, että se on ensimmäisen tason otsikko, sen dokumentin pääotsikko. Se on se merkitys, minkä mukaan me merkataan tätä. Se, että miltä se näyttää siinä selaimessa, on tällä hetkellä täysin toisarvosta. Ja sama näissä muissa tasoissa. Ei pidä tuijottaa sitä, miltä ne näyttää. Ja tosiaan jokaisen otsikon jälkeen pitäisi tulla ainakin joku yksi tekstikappale tai joku muu vastaava elementti sitten. Ei heti suoraan kahta otsikkoa peräkkäin, että siellä olisi H2, H3. Jos ei siinä ole välissä mitään, niin se on vähän hylmä rakenne. Eli se rakenne pitäisi olla vähän tämän tyyppistä, mitä tässä kaaviossa. Että otsikko 1, niin sitten tulee vähän niin kuin sidosteksti ja sitten tulee otsikko 2. Tulee tekstikappaleita tai kappaleita, joku lista vaikka. Sitten tulee toinen otsikko 2, tulee taas tekstiä. Ja sitten voi tulla alemman taso otsikko, eli otsikko 3, ja sen alla joku kappale, useampi kappale. Ja taas otsikko 2, ja näin poispäin. Ei tuossa mitään ihmeellistä. Sama logiikka siellä tekstin käsittelyn puolelle mulla. Ja tosiaan tuossa Amajassa nyt on struktuurinsa aina näkyviin tuolta ihan näppärästi. Tässä on pari erilaista näkymää siihen, että miltä jonkun dokumentin rakenne voi näyttää, vähän eri ohjelmilla otettuja. Että, niin kuin näette, niin siellä on aina se HTML on ylimpänä, sitten siellä on se head, ja sitten se headin kanssa samalla tasolla on body. Tässä toisessa on tämmöinen NoScript kanssa, tämä ei ole hyvä dokumentti noin muutenkaan. Ja, ja sitten täällä podin sisällä on vähän listaa. Sitten on siellä divejä, me puhutaan myöhemmin niistä, mitä ne on. Sitten siellä lopulta tulee se H1. Siinä ei tarvitse olla ihan ensimmäisenä täällä, vaan sitä ennen voi olla kaikkea muuta informaatiota. Esimerkiksi www-sivussa monesti jotain navigointeja ja muita, jotka saattaa olla siellä dokumentin sisällä, niin kuin täällä ennen sitä H1. Sitten tulee H1, sitten tulee UL, joka on lista, H2, P-kappale, H2, P2 ja niin poispäin. Mutta mä tässä rakenne aukeaa koko ajan paremmin, kun käydään elementtejä kohta läpi. No, käydään niitä elementtejä. Eli tässä on nyt XHTML1.1 elementtejä tämmöisenä pienä kaaviona, että miten ne tavallaan sijoittuu toistensa sisään mahdollisesti. Eli meillä on se HTML-elementti, ja sen sisältä pitää aina löytyä head- ja body-elementit. Niitä ei voi jättää pois. Ja sitten se head-elementin sisällä on sitten mahdollisesti meta-elementtejä. Aina pakko olla title-elementti, mahdollisesti voi olla myös style-elementti. Tuohon styliin palataan myöhemmin. Link-elementti voi myös löytyä headin sisällä. Sitten on body-elementti, ja sen sisällä voi olla nyt hirveästi kaikenlaista eri tavaraa. Niin kuin tässä nähty, siellä voi olla vaikka tuo H1 ja P, ja sitten siellä voi olla UL, ja sitten voi olla esimerkiksi table. Ja ULn sisällä on jotain omia, ja tablen sisällä jotain omia juttuja vielä. Ja tässä on toinen kaavio, missä on vähän monimutkaisesta dokumentista, että mitä siellä nyt voi sitten sisältyä. Eli siellä voi olla esimerkiksi just body-elementin sisällä H1, jonka sisällä voi olla sitten vaikka IMG, strong AEM elementti ja näin poispäin. Tästä jollakin tavalla pitäisi hahmottua se, että meillä osa elementistä on tämmöisiä lohkoja, niin kuin kappale-elementtejä, niin kuin oli siellä tekstin käsittelyssäkin, ja osa sitten on semmoisia tekstitason elementtejä. Niin kuin sille tekstin käsittelyssä, kun meillä oli kahta eri sorttia tyylejä. Oli kappaletyylejä ja tekstitason tyylejä. Ja tekstitason tyyleissä ei ollut tämmöisiä kappaleeseen liittyviä ominaisuuksia ollenkaan. Samalla tavalla täällä HTMLssä meillä on rakenteen merkkauksia. Meillä on kappaletason elementtejä ja sitten meillä on tekstitason elementtejä. Ja tekstitason elementit saa esiintyä vain kappaletason elementtien sisällä. Esimerkiksi tämmöistä A-elementtiä ei saa suoraan laittaa podin sisään, vaan siinä se pitää olla jonkun B tai H1 tai jonkun muun sisällä. Eli voitaisiin käydä vähän näitä lohkotasoelementtejä tässä nyt läpi. Eli ne on kaikki sellaisia, joita voi suoraan laittaa sinne podi-elementin sisään. Ja ne voi sisältää suoraan yleensä joko pelkkää tekstiä tai merkkitasoelementtejä. Tosin on sitten tämmöisiä poikkeuksellisia lohkoelementtejä, joihin ei voi suoraan laittaa vielä näitä, vaan ne tarvii jonkun muun vielä siihen väliin. Se tulee tässä nyt kohta. Eli ensin on nämä otsikkoelementit, niitä H1 ja H6. Yleensä ei noin syvälle tarvita, että H1, H2, H3, max H4 riittää. Enpä muista, jos ikinä H5 tarvinnut. Erittäin harvinainen tilanne. Sama ajan vinkki, kun meillä on joku täällä tämmönen kappale, kun me voidaan valita se painamalla F2, ja sitten me voidaan sen jälkeen valita, että mikä se on. Mä teinkin tuossa T3 nyt, tai T2, eli F2 valkkaa aina koko tämmöisen lohkon kokonaisuuden. Jos me käytetään tästä struktuurinäkymää, niin täällä voidaan helposti myös hiirellä valita tästä klikataan tämän elementin nimeä, niin se valkkaa aina koko sen lohkon. Ja sitten voidaan tarvittaessa vaihtaa. Kun toi on nyt H2, niin pistetäänkö siitä kolmonen. Nyt se on H3. Näin ikään. Sitten tosiaan tuo tekstikappale tulikin tuossa jo. Siinä ei ole mitään kummallista. Sitten listat. Niitä ei ole tehty vielä yhtään mitään. Eli listat on myös lohkotason elementtejä. Mutta niiden muodostaminen tapahtuu pikkasen eri tavalla kuin siellä tekstin käsittelyssä. Kokeillaan sitä tänne. Lista. Kirjoitetaan ensin se sisältö. Eka kohta, toka kohta, kolmas kohta, neljäs kohta. Mulla on siinä monta tämmöistä P-elementtejä, kun tämä tekee automaattisesti näitä, jos ei muuta sanota. Itse asiassa se voitaisiin maalata täältä nyt struktuurin puolelta nämä kaikki. Ja katsotaan, saataisiko me tehtyä niistä lista. Täällä on bulleted list, numbered list, definition list, term, definition. Käytännössä bulleted ja numbered list ja käytetään bulleted list. Noin. Niin tää teki mulle tästä nyt lista. Eli sinne tuli pallukat eteen. Huomatkaa, rakenteeseen tuli kuitenkin vähän muuten kuin pelkästään olisi vaihdettu se P joskus muussa elementiksi. Vaan silloin tää tämmönen niin sanottu lista-elementti ensimmäisenä. UL tarkoittaa unordered list, eli pallukkalista tämmönen. Niistä, jossa ei ole järjestystä. Sen kaveri on sitten tämä numeroitu lista, joka on OL, eli ordered list, eli järjestetty lista. Siinä tulee 1, 2, 3, 4, tämä numerointi. Ja nyt sitten tämmöisen OL-elementin sisällä, sitten siellä on aina yksittäisiä listakohtia, niin ne merkataan aina LI-elementillä. Ja ULn sisällä ei mitään muuta saa ollakaan suoraan. ULn sisään ei saa suoraan kirjoittaa tekstiä, ei saa suoraan laittaa P-elementtiä. Vaan siellä pitää aina olla yksi tai useampia LI-elementtejä. Sitten LI-elementin sisällä, siinä voi olla sitten muita elementtejä. Mä voin tuosta vaikka tehdä P-elementti, jos haluan. Se ei ole tarpeellista välttämättä. Eli mulla on siinä nyt LI-elementti, jonka sisällä on P-elementti. Kadotin nyt sen minun P-elementin sieltä. Otetaan sen takaisin tuolla. Maalasin vahingossa tuon L-in. Silloin se ei suostu vaihtamaan tätä, koska tätä ei saa vaihtaa L-itä. Tässä onkin nyt kinkkisempää, että millä tavalla mä saan uuden kappaleen tuon edellisen L-in sisään. Mä painan tuolla suoraan Enterin, niin se tekee mulle uuden L-in. Tässä on tämän rakenteisen dokumentin tämmöisen niin kuin visuaalisen muokkaamisen ongelma. Tämä ei visuaalinen editori aina oikein keksi, että mitä mä haluaisin tänne. Mä tekisin tässä kohtaa sillä tavalla, että ottaisin sen show source. Ja jos mä haluan tänne, tässä näkyy nyt tämä. Tässä on tämä eka rivi, jonka sisällä on P-elementti. Jos mä haluan sinne toisen P-elementin, niin mä lyön tänne vähän enttereitä ja kirjoitan toisen kappaleen vaan tänne näin. Ei tarvitse ihmetellä, mitä tämä editori yrittää minulle tehdä. Nyt se meni oikein tuonne. Sitten tämä vie show structure, niin siellä se näkyy nyt ne molemmat ihan oikein. No, entäs sitten, jos halutaan sisäkkäisiä listoja. Ei monesti voi olla useampi tasoisia listoja, niin kuin muistatte, että teit tekstin käsittelyssä sitä virusdokumenttia. Siinä oli kaksi tasosta listaa. Siinä oli virustorjuntaohjelmia vai virmoja ja sitten jotain idealla olevia torjuntaohjelmia vai miten päin se nyt menikään. Niin. Halutaan laittaa uusi lista tänne sisään. Kokeillaan. Mä haluan tuohon uuden listan. Tehdään siitä vaikka numeroitu lista. Ops, eikö se uskalla minulta ottaa tuota. Mitäs tämä ohje sanoo oikeasti? painan sinne yhden kerran enteriä. Se tekee mulle uuden tyhjän listakohdan, mutta kun mä valkkaan heti sinne kohtaa uusi lista, niin se tekee mulle uuden. Sisempi lista 1, sisempi lista 2, sisempi lista 3. Nyt jos mä painan useamman kerran enteriä, niin tämä hyppää aina edelliselle tasolle, että sitten mä pääsen tänne tuonne ulommalle tasolle, jos haluaa laitella tänne. Ja niin kuin huomaatte nyt, täällä on ulompi lista, sen sisällä on li-elementti, jonka siellä on kaksi tekstikappaletta, toinen li-elementti, jonka siellä on vähän tekstiä, ja sitten siellä alkaa sisempi lista. OL-lista, jonka sisällä on taas kaksi li-elementtiä. Ja se loppuu sitten, ja sitten on taas tämä ulomman elementti, ulomman listan li-elementtejä täällä. Tuossa vasemmalla näkyy, miltä se nyt ehkä mahdollisesti näyttäisi jossain sellaisessa, jossa pannut taas Ctrl-S, niin tallennetaan. Voidaan se tuolla Firefoxilla katsoa taas, että miltä se näyttää. Hyvin samanlaiselta. Eli jos nyt huomaatte, niin tässä on selkeä tämmöinen hierarkia ja rakenne tässä merkkaamisessa. Siellä OpenOffice Writerissa, jos tehtiin sisäkkäisiä listoja muuten, ei ne tavallaan, ei ne ollut toistensa sisällä, vaan ne oli tyylillä niin kuin merkattu, vaan että miltä ne näyttää. Mutta täällä ne oikeasti rakenteellisesti on toistensa sisällä. Tämmöisessä hierarkiassa. Tässä on vielä mallit samasta. Täällä ihan luentomateriaalissa järjestetty lista. Ja sitten sisäkkäiset listit. Ja sisäkkäiset listat on semmoisia, että jos näitä yrittää kirjoittaa ilman tuommoista editoria, joka pitää huolen siitä, että rakenne pysyy ehjänä, niin näissä tulee helposti kämmättyä. Hyvin tarkkana näiden kanssa. Sitten taulukko, joka onkin nyt käytännössä se vaikein elementti, mitä meille tällä kurssilla ehkä tuleekaan. Eli toi lista oli jo tämmöinen keskimääräistä hankalampi elementti, koska siinä oli tavallaan kaksi elementtiä, niin kuin piti niin kuin toimia toistensa kanssa. Nyt on taulukossa sitten meillä on näitä 4. Eli siellä on table-elementti, joka muodostaa taulukon. Sitten siellä on yksi elementti, tr, joka määrää, että siinä on aina rivitaulukossa. Ja sitten sillä rivillä on siellä sarakkeita, jotka merkataan TH- tai TD-elementillä. TH tarkoittaa otsikkosaraketta ja TD-sisältösaraketta, eli tämmöistä tavallista taulukon solua. Eli ei loppujen lopuksi ole kauhean vaikeaa tämäkään. Voitaisiin lisätä tällä amajalla nyt vaikka uusi taulukko tänne. Tuohon kohtaan. Table tuosta. Sitten kysyy, että montako saraketta ja montako riviä. Koodin vaikka 3 riviä ja 4 saraketta. Ja sitten vähän muita säätöjä siihen. Borderi, se kannattaa yleensä pistää tässä vaiheessa nollaksi. Me ei haluta mitään ulkoasuun liittyviä juttuja tässä kohtaa käsitellä. Siellä on taulukko. Mitähän siellä ei niin sisältöjä näy mulla tällä hetkellä, mutta tällä rakenneikkunan paukahti sisältöä. Aika paljonkin. Mä voin tänne pistää että voisin itse asiassa maalata noin ensimmäiset tosta. Mä haluan tehdä näistä taulukko-otsikoita. Saadaankohan ne vaihdettua täältä. Jos sieltä oikealta löytyy, niin täältä vasemmalta löytyy. Toivottavasti. Ei. Mikäs tämä anna minulle laittaa tänne tuota? Olen käynyt TH-elementtiä. Ei täällä sellaista vaihtoehtoa olekaan. Jopas nyt. Kummallista. Täältä ne pitäisi olla. Capsun ja lyhyet eteenpäin. No, ei laiteta nyt sitten. Voidaan käsipelillä se muuttaa myöhä. Solu 1. solu 2, solu 3, solu 4. Olen kirjoittanut tonne, niin sinne ilmestyy niitä soluja tonne oikeaan laitaan. Foo bar, foo bar, parfu. Yksi, kaksi, kolme ja neljä. Noin. Nyt näkyy taulukkomuutosta dataa ihan selvästi. Eli siellä on table-elementti. Sitten sen alla on caption, joka on taulukon otsikko. Ja käytännössä sitten on tämmöisiä call-elementtejä, jotka määrittää taulukon sarakkeita. Niihin me ei tarvitse normaalisti koskea. Sitten on taulukon varsinainen sisältö table body elementin sisällä. Ja täällä on sitten rivi tr ja siellä yksittäiset solut. Tämä Maja laittaa tänne vähän tämmöisiä ylimääräisiä, joita me ei välttämättä tarvita ollenkaan. Nämä voidaan vaikka poistaa tuolta, jos halutaan. Jos mä nyt haluan muokata tätä, kun mä en tehnyt minun mielestä ihan oikein, tai teki tämmöistä turhaa, niin on tuo T-body, se ei ole tarpeellinen. Mä otan sen aloitusosan tuolta pois. Sitten pitää muistaa, että tämä lopetusosa, muuten tämä hajoaa tämä dokumentti. Noin. Ja sitten nuo kollitkin on tuossa turhia. Eikä me kyllä tarvita tänne tablelle mitään tätä stylea, border-juttuja. Tämä riittää ihan näin. Huomatta, se näyttää edelleen ihan nätiltä. Nyt se vaan menee siihen tilaan, minkä se oikeasti vaan tarvitsee. Äsken se levennettiin väkisten aina sivun levyiseksi. Mutta noin, mitä tuo tuonne tekee, niin saa antaa olla siellä valmiina. Siinä mitään. Taulukosta pitää muistaa, että taulukoita tehdään vaan sitä varten, että jos meillä on taulukko, mutta sen dataa. Tämmöinen ikivanha kirous, aikoinaan kun web-sivuja aluksi tehtiin, niin niillä yritettiin taittaa sivua, tehtiin tämmöinen iso taulukko, jonka sisällä oli koko sivun sisältö, ja yritettiin saada se näyttämään tietynlaiselta se sivu. Niin sellaista ette missään nimessä sitten rupea tekemään. Semmoisen kun teette, niin se on heti täysin nolla pistettä ja täysin hylsy tästä web-sivuosuudesta, että jos semmoisia kikkauksia rupeatte tekemään. Eli ei sellaista. Tässä on malli nyt vähän, mitä se taulukko voisi näyttää. Tässä on, huomatkaa, taulukon otsikko tuolla. Voitaisiin tänne vielä muuttaa tämä ensimmäinen. Että tämä olisikin taulukon otsikoita, että se on TH-elementti. Tämä jossain vielä myöhemmin kaivella, että miten nämä otsikot tehdään tälle. Noin, ne muuttu korostetuksi tuolla. Eroavat pikkasen ulkoasulta tässä kohtaa. Ja tuossa on koodimalli tästä samasta. Sitten täällä voidaan yhdistellä näitä soluja tällä tavalla, jos halutaan vielä, mutta se ei ole ehkä tarpeellista nyt välttämättä tällä kurssilla. Täällä nähdään, minkälaisilla attribuuteilla muilla se voidaan tehdä, mutta katsotaan, saadaanko me se suoraan täältä Amaijasta. Ei ole tuossa ainakaan suoraan. No, voidaan ottaa miettimään, että tällä pitäisi tällä TD-elementillä pystyä muuttamaan nyt jotakin siihen liittyviä attribuutteja, eli ominaisuuksia, joka määrää sen, että miten sen tavallaan laajenee tuossa useamman solun alueelle. Mutta tämä ei taida tämä Amaija nyt suoraan antaa siihen niin kuin mitään helppoa välinettä. Joo, eipä tai onnistua tästä. Minä en todellakaan muista oikein. rakentaa ja onnistuu. Joo, kyllähän se onnistuu täällä. Tässä vaan kun mulla on tämä luontotaltiointi niin pienellä näytön koolla, niin kaikki jutut ei näy täällä oikeassa laidassa. Täällä on tämä style kohta, niin tästä voidaan se pistää pienentäen. Sitten tämmöinen Apple Glass kohta pienentäen. Täältä löytyy sitten kaiken erikoismerkkiä, jos halutaan niitä syyttää, mutta ei siinä mitään kiinnostaa, vaan mitään kiinnostaa attributes, josta pitäisi päästä muokkaamaan nyt. Eikö sen mukaan nyt anna minun muokata tuohon mukaan mitään attribuutteja? Vaikka se vaan näytä näitä kaikkia. Katsotaanpas täältä, mitä se näyttää, kun me valkkaamme tuon. Kyllä se näyttää tuolta ahref. Noin. Sitä voi tästä muokata. Mutta milläs minä laitan sinne nyt uuden arvon jollekin. Niin kuin vaikka nyt tuolle. Oh, niin, tästähän se löytyy. No niin, kyllä, kyllä. Joo. Eli meillä on valittuna se elementti. Sitten otetaan täältä tämä attributes kohta täältä oikeasta laidasta. Täältä löytyy tässä kohtaa rowspan ja callspan. Taas callspan ja pistetään siihen nyt vaikka, pannaan siihen nyt vaikka 4. Ok, kuitetaan se tosta. Nyt huomaatte täällä vähän sekoittava systeemi. Se johtuu siitä, että nyt mä sanoin tälle yhdelle otsikolle täällä, että sen pitää laajentua 4 solun levyiseksi. Ja tää teki tää oma ja näköjään heti sillä tavalla siinä ne vierestin solujen sisällä, niin se yhdisti ne tähän samaan soluun. Ja teki niistä tämmösiä P-elementtiä. Mä voin ottaa ne nyt pois sieltä. Eli nyt siellä on tavallaan yksi solu, joka on se on 4 sarakkeen levyn. Samalla tavalla mä voin laajentaa täältä vaikka sitten tuosta tuon yhden solun riveittäin. Tämä rowspan pistetään siihen 2. Ja se yhdistyy nyt sieltä sen alempana olevan tuon kakkosen tähän samaan soluun. Voin ottaa tuon rivin tuota pois. Niin tavallaan tuossa on yksi sarake foo on siinä ylhäällä otsikkona, sitten siinä seuraavalla rivillä on 1, sitten bar, joka vie saman tien 2 riviä tästä, sitten foo bar, ja sitten siinä alla olevassa rivissä 3 bar foo, ja sen alla olevassa rivissä 4. Tämä bar menee suoraan 2 riville. Rowspan laajensi sen näin. Eli samaan tapaan voisi lisätä niin kuin linkin, vai vaihtaa tuon linkin osoitteen niin kuin tätä kautta, tai jotain muita tämmöisiä attribuutteja muokata täällä. Joo, kyllä minä muistinkin, että se täällä on, mutta se oli vaan tuolla piilossa vähän ensin. Sitten korvattavia elementtejä. Näitä voidaan laittaa lohko- tai tekstitason elementtien sisään yleensä. Ja tyypillisin näistä on kuva, eli IMG. Lisätäänpä se ihan normaalisti tuolta Amajasta, niin nähdään minkälainen se sitten on. Tuossa mulla on tyhjä kappale, niin lisätään siihen kuva. Otetaan tuon elements ja siinä on object. Tuossa on insert replace image, otamme se. Ja nyt pitää etsiä kuva, missä se on. Katselemme, missä se on. Aitempia, mutta on täällä kuvat jossakin. Tuo ei kelvannee. Oma kuva. Ja nyt tästä ei pääse eteenpäin. Tai näköjään päästikin väkisin. Otin 2 kertaa. Jos pitänyt syöttää tämmönen alt. Se näyttää punaisella tuolla, että siihen on pakko syöttää jotakin. Niin. Syötetäänpä siihen alt-kohtaan nytten informaatiota. alt tarkoittaa kuvan korviket. Jos kuvaa ei pystytä esittämään, niin se korvataan tällä tekstillä. Eli tämän tekstin pitää olla sen kuvan korvike. Esimerkiksi kun kännykällä selaa verkko, jos on yhteys hidas, niin voi sanoa kännykän selaamista, että älä näytä kuvia. Ja silloin pitäisi sinne tilalle näyttää ne tekstit. Ja sitten voi vaikka valkata sitä halutun kuvaa, että se näyttäisi sen kuitenkin. Ja tämä on pakollinen informaatio, mikä pitää kuvalle syöttää. Muuten dokumentti ei ole validi. Ja siihen, että tuo kuva nyt sitten ilmestyy. Ja nyt pitää huomata, että kuva pitää olla oikeasti nyt siinä koossa, missä se halutaan sinne sivulle laittaa. Amaya ei tee mitään muokkauksia kuvan koolle. Et jos tästä menee muuttamaan näitä height ja width määritteitä, mä laitan tuohon vaikka 500, niin se venyttää tuota kuvaa. Samat jos mä pistän sen pienemmäksi, huomaatte meni heti ikävän näköiseksi. Niin jos se on liian iso, mä yritän pienentää sitä, pistän siihen 100, niin kattokaa, onko röpelöiseksi se menee. Se ei oikeasti pienennä sitä kuvaa, vaan se vain ilmoittaa tälle Amayalle, tälle, miten tavalla se näyttää tämän sivun, että näytä se pienempänä. Tallennetaanpa se, katsotaan tällä selaimessa. Katsotaan tuosta uudestaan. Hupsheijaa, eipä löydykään kuvaa. Miksi ei löydy kuvaa? Näkyy vaan Tommi Lahtonen tämä teksti täällä. Tästä huomaa, että mä yritän maalata tänne, että tätä ei saa maalattua tätä tekstiä, niin kuin normaalia tekstiä. Tästä kovin helppoa, kun se on kuva. Oikeita painiketta. Tässä näkyy, että vie image vaihtoehto, mutta ei. Ei löydy. Jaa, mistä tämä johtuu? Johtuu tästä, että mistä mä tämän kuvan hain. Mä otin tän nyt jostain C-asemalta, jostain Maiten kanssa, josta ja mistä lie. Tää on nyt se kaikista hankalin ongelma tässä web-jutuissa. Että kun meillä on se XHTML-dokumentti ja sitten kaikki tämmönen muu media, mikä siihen liittyy, niin omia tiedostoja, jotka sijaitsee jossain omissa paikoissa ja ihan missä sattuu. Ne voi olla ympäri maailmaa tai sitten omalla kiintolevyllä eri paikoissa ja näin poispäin. Niin. Tämä ei vaan toimi nyt näin, eli käytännössä mun pitää tehdä sillä tavalla, että mun pitää kopioida tuo kuva samaan kansioon, kuin missä mulla on tämä dokumentti, eli tämä new2.html, eli tuonne luennot kansio, ja kaikki muutkin kuvat, mitä mä haluan tässä käyttää. Ja sitten kun mä julkaisen tämän sivun verkossa, niin mun pitää muistaa kopioida tämä XHTML-dokumentin lisäksi kaikki ne kuvat myös sinne mukana sinne. Toinen vaihtoehto, että mä laitan ne kuvat nyt jo sinne verkkoon, ja mä saan sitä verkosta sitten sen kuvan osoitteen jostakin. Esimerkiksi me voitaisiin käyttää vaikka tuota kuvaa tuossa, mikä tässä logona. Otetaan oikeita painiketta Copy Image Location. Mä voin kokeilla. Mä liitän sen tähän suoraan. Mä näen, se kuva on tässä. Ok. Jos mä vaihan sen nyt tänne tuohon Sourcen tilalle. Valitaan se Source tuolta. Pistetään sen tilalle tuo. Noin. Ei päivitä tämä omaa ja tallennetaan, mutta katsotaan päivittääkö tämä Firefox täällä. Lataamme sivun uudestaan. Huomatkaa, että jos mä tallentin tuolla Amayassa uudestaan näitä dokumentteja, että tulen tänne Firefoxiin, ei täällä ei tapahdu mitään ennen kuin mä lataan sen sivun uudestaan. Reload current page. Ja siinä se kuva tuli. Ja oi oi, se on nyt taas väärässä koossa myös. Tosiaan tuo kuva oli nyt vähän väärässä muodossakin, tuossa tuli puhelu äsken, niin piti pitää stoppi tässä luennossa. Niin. Yleensä kun kuva laitetaan, niin sille ei kannata laittaa ollenkaan tänne näitä height ja width-määreitä, vaan ne kannattaa ottaa suoraan tuosta pois. Ja antaa kuvan olla just siinä koossa, kun se on, niin se näkee sitten suoraan, että missä koossa se on, että onko se hyvä. Jos ei se ole hyvä, niin sitten pitää kuvan käsittelyssä muuttaa sitä. Eli ikinä ei pidä laittaa selainta Vassan heittää valtavan kokoista kuvaa tänne ja määrätä vaan selaimelle, että näytä se vähän pienempänä, koska se pelkästään se kuvan lataaminen sen sivulle kestää silloin paljon kauemmin, koska se tiedosto on niin iso. Ja se, että se selain tässä yhtäkkiä vaan vähän pienentää sitä, niin se tekee rumaa jälkeen. Se ei ole ollenkaan samaa laatua kuin jos me itse kuvan käsittelyssä tehdään tämä korjaaminen sille kuvalle. Tosiaan tämä ei ainakaan Amaya ei nyt oikein hoksaa tätä, että tuo kuva on vaihtunut tuossa. Nyt painoin F5, mikä on sama päivittää sivu, niin nyt se tajus vasta vaihtaa tuon täälläkin. Noin. Tosiaan, eli tämä kuva, eli IMG-elementti, tämä on tämmöinen korvattava elementti, eli sinne tulee tämmöinen IMG-merkkaus sinne dokumenttiin, ja siellä on sitten tämmöinen SRC-source-attribuutti-ominaisuus sillä kuvalla, joka kertoo, että missä se kuva on, mikä siihen halutaan, ja se kuva korvaa sitten siinä dokumentissa siinä sen IMG-elementin kohdalla, tai sen IMG-elementin siihen dokumenttiin. Ja tämä IMG-elementti pitää aina sijoittaa jonkun kappaletason elementin sisään, eli se on PLIHIH2 niin poispäin. Ja IMG-elementillä ei ole tätä normaalia lopetuselementtiä, koska sen sisään ei ole mitään tekstiä ja muuta laittaa, vaan se on aina siellä samassa elementissä suoraan perässä on se kautta viiva, joka tavallaan tarkoittaa, että se loppuu siihen samaan. Ja se käytettävä kuva, niin se voi sieltä ihan millä tahansa palvelimella, kunhan sille kuvaosoitteeksi annetaan vaan se koko kuvaosoite. Homma toimii näin. Mutta nyt kun sitten omia kuvia halutaan käyttää, niin tosiaan se pitää se kuva ehkä kopioida. Kopioida sinne samaan kansioon, missä se meidän dokumentti on. Hetkinen, kuva tuolta. Tämä on tuolta se oma kuva tosta noin. Sitten laitetaan tänne uulle. Työväline. Luennot. omakuva.jpg. Ja nyt muutetaan tätä, että mistä se kuva haetaan. No, miksi se anna minulle tuotosta muokattavaksi? Onhan täällä nyt varmasti. Tämä on valittuna kyllä. Nyt se antaa sen vasten. Nyt tähän voi kirjoittaa siihen suoraan sen kuvan nimen. Ihan pelkästään näin. Pelkästään sen kuvan nimi. Se on samassa kansiossa kuin tämä dokumentti, niin se löytyy täällä. Nyt tallennetaan. Ja nyt ladataan täällä uudestaan. Nyt se pelaa täälläkin. Mutta edelleen pitää muistaa sitten, mitä kopioidaan sinne www-palvelimeen. Tämä ei ole www-palvelimeen. Tämä on nyt tässä minun omalla koneella. Osoite on file2.alkuinen eikä http-alkuinen. Tämä ei tarkoita, että tämä toimii verkossa vielä kenellekään muulle. Niin sitten kun kopioin www-palvelimelle tämän new2.html-dokumentti, niin se kuva pitää kopioida samaan kansioon. Niin sitten se pelaa. Katsellaan tuo www-palvelimelle kopsaaminen ja kokeilu sieltä sitten tulla myöhemmin. Ja tosiaan tuo alt-attribuutti pitää sinne keksiä, joka korvaa sen kuvan siltä varalta, jos se ei näy. Jos meillä olisi vaikka joku kaavio, joka esittäisi jotain tärkeää informaatiota, niin alt-attribuutissa pitäisi kertoa, että mitä se kaavio sisältämä informaatio niin kuin kertoo. Sitten on olemassa title-attribuutti myös, joka on sitten tavallaan sen kuvan otsikko, kun viedään hiirisen kuvan päälle, niin silloin näytetään se. Se on eri asia kuin alt. Se on otsikko, se ei ole korvike. Mutta alt on pakollinen, title ei ole pakollinen. Sitten tuo pakotettu rivinvaihto tulikin tuolla aikaisemmin jo. Tällä ei saa yrittää tehdä tyhjää tilaa sinne dokumenttiin, niin kuin ei tyhjillä kappaleillakaan, niin P-elementeillä. Muistan, että tekstin käsittelystä ei tyhjiä ylimääräisiä rivinvaihtoja, ei täälläkään. Ne tehdään sitten tyyleillä myös tällä web-puolella. Jos halutaan johonkin väliin lisää tilaa, niin se tehdään tyylillä. Eli ei mitään ulkoasullisia temppuja tehdä näillä elementeillä. Ja tässä on tämmöinen tyypillinen paikka, missä tämä PR käytetään. Meillä on address-elementti olemassa, jonka sisälle pistetään yhteystietoja. Ja jos ne halutaan rivitettävän nyt sillä tavalla, että siellä on yliopistonopettaja, sitten on se henkilön nimi siinä ja niin poispäin. Ja sen jälkeen tulee seuraavalle rille muu, niin laitetaan tuo PR-elementti sinne perään. Näin. Tällä ei myöskään ollut sitä normaalia lopetuselementtiä. Eli aina nämä korvattavat elementit on tämmöisiä, että niissä jo ei ole sitä erillistä loppuelementtiä. Sitten vielä tekstitason elementtejä. Ja näistä tyypillisiä on A-elementti, jolla tehtiin näitä linkkejä, minkä tuossa näittekin jo ihan alussa. Tässä ei sinänsä mitään muuten ihmeellistä tässä A:ssa, vaan näitä linkkejä voitu sitten tehdä monella tavalla. Olemassa absoluuttinen linkki, puoliabsoluuttinen linkki ja suhteellinen linkki. Ensinnäkin absoluuttinen linkki tarkoittaa sitä, että siinä href-attribuutin, href-ominaisuuden arvona on ihan suoraan se koko osoite, mikä näkyy sillä selaimen osoitepalkissa. Eli se on http://:// ja niin poispäin. Tämä on aina se varma tapa. Tätä kun käyttää, niin se aina toimii. Sitten kun tehdään linkkejä vaan oman sivuston sisällä eri paikkoihin, niin yleensä sinne ei välttämättä kannata kirjoittaa tätä http://abromit.ufi, niin kuin tavallaan tätä palvelin osaa tähän osoitteeseen mukaan. Koska tämä voi muuttua. Siirretään sivusto vaikka eri paikkaan, se ei olekaan enää abromit.ufi, vaan se on www.mit.ufi. Niin sitten on hirveä homma korjata niitä linkkejä siellä, jos niitä on paljon omalla sivustolla. Voidaan käyttää tämmöistä puoliabsoluuttista osoitetta. Jos jätetään se http-alku ja se palvelimen osa pois, ja pistetään vaan se osa, mikä näkyy siellä osoitepalkissa sen palvelimen nimen perässä. Eli periaatteessa tässä olisi tämän kuva osoite, se absoluuttinen linkki siihen on tämä koko osoite, mikä näkyy täällä. Puoliabsoluuttinen olisi ihan tämä loppuosa, eli tuosta abromit.ufistä eteenpäin toi kautta images kautta abro2-p.png. Tämä olisi puoliabsoluuttinen linkki. Mutta tämä tosin toimii sitten vaan semmoisella sivustolla, joka on tällä samalla palvelimella tietysti. Eli esimerkiksi nyt tämän kurssin kotisivulla. Täällä on luennot-kansio. Täällä on dokumentteja. Jos tässä www-sivussa olisi nyt linkki demot-kansioon, niin siihen voitaisiin käyttää tätä puoliabsoluuttista osoitetta kautta työväline kautta demot. Aivan näppärästi näin. Sitten on suhteellinen linkki, jonka tein oikeastaan näittekin tuossa jo. Eli nyt kun pistettiin se kuva siihen dokumenttiin, ja sillä kuvalla oli se src-attribuutti, johon kerrotaan se kuvan osoite. Niin se voi olla tällä absoluuttisella tavalla kerrottu se osoite, niin kuin näitte, mä käytin sitä apro-sivuston logoa. Tai sitten suhteellinen tai toinen puoli absoluuttinen osoite. Kaikki käy. Ja nyt mä käytin sinne suhteellista osoitetta, koska mä laitoin sen kuvan samaan kansioon kuin se dokumentti, niin silloin suhteellinen osoite siihen kuvaan on pelkästään se kuvan nimi. Et jos siinä ei ole mitään http-alkua eikä muuta, niin silloin se hakee se selain sitä samasta kansiosta sitä kuvaa, yrittää pyytää pv-palvelta sitä samasta kansiosta sen nimistä kuvaa. Esimerkkejä tässä. Eli mihin tahansa oma hakemistorakenteen tiedosto voi viitata suhteellisella viittauksella. Eli tämmöinen perusversio tästä on vain se tiedoston nimi. Silloin kun se esiintyy samassa kansiossa, niin se on vain se tiedoston nimi. Oli se sitten kuvan nimi tai HTML-tiedoston nimi tai ihan mikä tahansa. Sitten jos viitataan samassa kansiossa olevaan toiseen kansioon, niin se on se kansion nimi ja kautta viiva siihen perään. Tai sitten jos siellä alakansiossa on se joku tiedosto, niin se on se kansion nimi kautta se tiedoston nimi, eli esimerkiksi testi kautta muuli.html. Tätä haettaisiin nyt sitten testikansiosta. Jos nyt ajatellaan tätä mun dokumentti, joka on new2.html, se on täällä luennot-kansiossa, niin jos siinä olisi osoite nyt tämmöiseen paikkaan kuin testi kautta muuli.html, se tarkoittaa, että mulla pitäisi olla täällä testiniminen kansio. Ei kun niin, minullahan onkin siellä jo näköjään tuolla. Ja siellä pitäisi olla sellainen tiedosto kuin muuli.html. Muutetaanpa tämän nimeksi muuli.html. Varoittelee tiedoston päätteen lopettamista, mutta ei välitä siitä. Niin nyt se löytyisi täältä sitten tuolla osoitteella, mikä tuossa mallissa. ja samalla tavalla testi kautta kuva.png. No mutta, jos tarvitsisikin viitata sitten kansiorakenteessa ylöspäin, sekin on mahdollista. Eli nyt tämä mun dokumentti on täällä luennot kansiossa, mutta se kuva olisikin vaikka tulla työväline kansiossa, joka on tässä hierarkiassa yhden ylöspäin. Miten se tehdään? No, silloin laitetaan siihen osoitteeksi piste.piste kautta. Piste.piste kautta viittaisi nyt sitten tässä tapauksessa tuossa new2.html-dokumentissa tähän u-työvälinekansio. Ja jos siellä nyt on se tietty tiedosto sitten, niin se pitäisi kirjoittaa tuohon perään. Että jos se olisi vaikka se kuva.png, nyt olisi tuolla, niin se olisi piste.piste kautta kuva.png, niin silloin se osoittaisi tämmöiseen paikkaan. u2.html-työvälinekuva.png. Jos me kirjoitettaisiin piste.piste kautta kuva.png. Eli piste.piste tarkoittaa, että noustaan taso ylöspäin. Me ei tarvitse siinä mitenkään sitä kansion nimeä tietää, minkä kansion sisällä me ollaan, vaan me mennään vaan yksi taso ylöspäin. Sitten päästään kautta viivoja ja sitten mahdollisesti sieltä voidaan tulla taas alaspäin. Eli jos siellä onkin testikansio, niin voidaan pistää piste.piste kautta testi. Näin poispäin. Et esimerkiksi tällä kurssin kotisivulla nyt, jos demoista olisi linkki luentoihin. Suhteellisella viittauksella. Demo ja osoite on työväline kautta demot ja luennot on työväline kautta luennot. Eli tästä dokumentista pitäisi mennä yksi taso ylöspäin, eli se olisi se piste piste. Ja sitten siihen perään pitäisi kirjoittaa se luennot. Eli se osoite, mikä siellä HTML-dokumentissakin lukisi, olisi piste piste kautta luennot, niin se osoittaisi tuonne työväline sivuston luennot kansioon. Näitä sopii vähän harjoitella, että ymmärtää tämän suhteellisen ja absoluuttisen osoitteen ja viittauksen eron. Tätä asiaa käsitellään sitten kommentorivin yhteydessä vielä paljon. Tulee ensi viikolla. Suosittelen tulemaan sinne, että nämä on semmoisia käsitteitä, joita käytetään monessa muussa yhteydessä. Näitä voitaisiin havainnollistaa vielä vaikka sillä tavalla, että tavallaan absoluuttinen osoite on semmoinen, tai se, joka pätee aina, oli paikka mikä tahansa. Se on vähän niin kuin tämmöinen niin kuin ajo-ohje. Paikasta A-pisteeseen B, jos se ohje on annettu sillä tavalla, että se pätee aina. Eli mä voisin sanoa, että miten esimerkiksi Jyväskylän keskustasta ajetaan Akoralle. Niin se ohje absoluuttinen ohje alkaisi sillä tavalla, että sun pitää olla Jyväskylän keskustassa kompassilla. Ja siitä lähdetään sitten, onko se nyt Väinön katua, alaspäin kohti rataa. Ja sitten käännetään jostakin ja niin poispäin. Mutta tavallaan se alkupiste on aina se sama. Se ajo-ohje lähtee sillä, että sun pitää olla Jyväskylän keskustassa kompassilla. Se on absoluuttinen osoite. Sitten taas on se suhteellinen ohje. Niin se toimisi sillä tavalla, että ajatellaan, että minä seison siellä kompassilla ja sitten sinne joku henkilölle pitää neuvoa, miten löydetään Akaralla. Ja mä sanon tälle henkilölle, että no niin, nyt lähdet tätä katua, menet suoraan eteenpäin, tuolta seuraavasta risteyksestä käännet oikealle ja sitten siitä seuraavasta vasemmalle ja niin poispäin. Ja se ohje on silloin suhteessa siihen, missä tällä hetkellä sijaitaan. Jos mä se kaveri kirjoittaa se ohjeen ylös, sitten mä vien sen kaverin 2 korttelia sivulle siitä paikasta, mistä lähettiin. Ei se kaveri löydä sillä suhteellisella ohjeella enää perille, jos se siitä lähtee, että nyt tavallaan sama, jos se lähtee etelään sitä tietä, mikä on 2 korttelia sivussa, niin se päätyy taas 2 korttelia sivuun sitä kohteesta. Niin suhteellinen viittaus toimii vain sitä tietystä paikasta lukien, absoluuttinen toimii aina. Sitten linkkejä voi tehdä myös dokumentin sisäisiä. Se edellyttää ensin, että meidän pitää tavallaan merkata sinne dokumenttiin tämmöinen sisäinen kohta, johon me voidaan hypätä linkillä. Lisätäänpä tänne. Tämä on dokumentti. Mulla on täällä tämä taulukko, siinä on taulukko otsikko. Mähän voin haluta lisätä sinne nyt tämmöisen paikan. Mä valkkaan täältä attribuutiksi ID ja annan sille arvoksi vaikka taulukko. Noin. Ja nyt tänne captionille on tullut tämmöinen arvo kuin ID-attribuutti, jonka arvo on taulukko. Ja nyt mä voin hypätä siihen kohtaan sitten jostakin linkistä. Laitetaan sitten ensimmäiseen kappaleeseen, vaikka kirjoitetaan tänne sana taulukko. Tehdään siitä linkki. Maalaan sen tuosta noin. Link noin. Nyt tää pyytää uria, niin mä kirjoitankin tähän risuaitataulukko. Eikä mitään sen kummempaa. Tallennetaan. Kokeillaan täällä selaimessa, ladataan sivu F5:llä. Täällä on tuo linkki, taulukko, niin hops, se hyppäsi tänne sivun loppuun. Jos tämä sivu olisi pitempi, niin tämä olisi nyt ihan ylälaidassa kiinni tämä otsikko tässä, mutta kun tämä loppuu tämä sivu aikaisemmin, niin se hyppää vaan näin. Eli sivun sisäisessä osoitteessa hypätään johonkin tämmöisen ID-attribuutin osoittamaan arvon mukaan. Jos minulla on ID-attribuutilla arvo taulukko, niin sinä voi viitata siihen osoitteella risuaita taulukko. Ja tässä voisi nyt lukea myös tämä koko, tässä voi olla mukana myös sitten absoluuttinen osoite. Et esimerkiksi täällä on demot-sivulla, täällä on linkkejä tämän sivun sisällä eri kohtiin demo 6. Painetaan tuosta, niin se hyppää tänne sivun alaosaan, missä on demo 6. Se on liitetty tuossa noin. Siinä on linkki demo 6 tehtäviin. Ja täällä näette, että osoite on tuon näköinen, kun apromit ufi kautta työväline kautta demot kautta risuaita tok 5. Eli tämä risuaita tok 5 hyppää täällä tämän yhden dokumentin sisällä tuonne loppuun. Jos otan sen pois tuolta, niin tämä siirtyy tähän dokumentin alkuun. Eli siinä voi olla siinä osoitteessa koko tämä absoluuttinen osa tai suhteellinen osa siinä alussa ja sitten vielä tämä sisäinen hyppykohde vielä perässä. Ei näitä hirveästi tarvita näitä sisäisiä linkkejä, mutta aina joskus tämmöisissä sisällysluetteloissa ja muissa. Jos on jotain oleellisia erikoiskohtia jossain pitkissä dokumenteissa, niihin voidaan määritellä tämmöinen ID, johon voidaan haluta hypätä. Muita tällaisia tekstitason elementtejä on sitten esimerkiksi strong ja em. Strong tarkoittaa erittäin tärkeitä ja em tärkeää. Tässä nyt näkyy mallikappale. Tässä on pitkä kappale tekstiä, jossa jotkin sanat ovat tärkeitä. Tuo tärkeitä sana on merkattu em-elementillä ja toiset sanat ovat erittäin tärkeitä, ne on merkattu strong-elementillä. Samaan tapaan voisi täällä nyt sitten amaajassa merkata, kun mä haluan merkata. Ja insert-valikosta täältä löytyy character, ei vaan... Tuossahan se on jo information type. Tässä on emphasis ja strong. Otetaan, pistetään tuo emphasisilla ja tuo toinen kappale vaikka strongilla. Noin. Ja niin kuin näette täältä listauksessa, täällä on paljon muitakin erilaisia elementtejä, mutta emme lähellekään kaikkia näitä tarvita. Strong ja emphasis riittää meille. Sitten on tämmöisiä character-elementtejä, niin näitä ei pidä käyttää muuta kuin niitä tuosta spannia joskus. Ja kaikki muut on tämmöisiä ulkoasullisia, italic ja bold. Niin kuin kuulette jo nimestä, niin tässä ei ole tämmöistä rakenteellista merkitystä. Se vaan tarkoittaa, että joku on italicilla, eli kursiivilla kirjoitettu. Ei semmoisia elementtejä käytetä. Nämä on poistettu itse asiassa tästä dokumenttityypistä aikaa. Sitten kokeillaan, suostuuko tämä laittaa tänne. Joo, ei suostunut laittamaan. Tässä tuohon menee, suostuuko laittaa tuonne boldia. Suostu se laittaa tuonne i. Ai. Huono ama, ja se ei tarkista tästä dokumenttityyppiä kunnolla. Et jos noin laitettaisiin tonne ja sitten validoita sitä dokumenttia, niin se olisi heti herjaa, että ei tuollaisia saa käyttää. Eli ei käytetä. Information tyyppiä. Semmoisia elementtejä, joilla on niinku rakenteellinen merkitys. Vain ja ainoastaan. No nyt vielä lyhyt listaus siitä, mitkä on tyypillisimpiä virheitä, että me tehdään näitä XOTV-dokumentteja. Jos me tehdään amaajalla netisti käyttäen sen valikoita ja muuten, niin näitä tuskin tulee. Mutta jos mennään käsin sinne sorkkimaan, niin heti on mahdollista, että menee rikki. Niin siellä mahdollisesti elementit on väärässä järjestyksessä. tai kappaletason elementti on tekstitason elementin sisällä. Eli P-elementtiä ei voi laittaa strong-elementin sisällä missään tapauksessa. Vaan P-elementti on aina ulompana ja sitten strong voi olla sen sisällä. Dokumenttityyppi on voitu kirjoittaa väärin. No, sitäkään ei tapahdu, kun Amaja annetaan hoitaa se. Attribuutti ja arvot on laitettu ilman lainausmerkkejä. No, sitäkään ei tule, Amaja hoitaa sen. Elementti ja attribuuttien nimet pitää kirjoittaa pienelle. Tämä pitää muistaa. Pienelle isolla kirjaimella on merkitystä. Kaikki noin pitää kirjoittaa pienelle. Epätyhät elementit pitää lopettaa lopetuselementillä. Eli siis sellaiset, joissa on aina jotain sisältöä, vaikka niissä ei olisikaan mitään. Ja tyhjissä elementissä pitää olla se kauttaviiva siellä lopussa. Ei siinä montaa tämmöistä tyypillistä virhettä. Nämä on aika helppo oppia pitämään kunnossa, vaikka ei kirjoittaisikaan Amajalla, vaan vaikka ihan käsipelillä näitä. XHTML-dokumentin tuottamisen vaiheet. Tässä nyt vähän tarkennettu tätä siitä tekstin käsittelyn pohjalta, eli ensin kirjoitetaan dokumentin sisältö. Sitten määritellään se rakenne, merkataan noilla elementillä kaikki sieltä. Sitten validoidaan se dokumentti. Eli esimerkiksi kun minä tässä nyt kirjoittelin tätä dokumenttia, kuinka pitkälle, niin nyt pitää validoida se loppuun vielä. Tämä resend tuosta reload vaan, niin sillä heitti tämän uudestaan tämän dokumentin sinne, ja nyt se näyttää, että se on ok. Kyllä. En jättänyt sinne virheitä. Jos mä laitan sinne sen, voidaan kokeilla vielä, laitan sinne sen kämmelyksen, mikä mulla äsken tuossa oli. Että pannaan se italikki vaikka sinne ja tallennan, ja otetaan se F5. Se lähettää uudestaan sen dokumentin tuonne. Oho, eikö se italikki mennyt sinne? Minkäs me valkkasin dokumenttityypiksi? Ei pitäisi kyllä kelvata. Kokeillaan se vielä ton kanssa. Varmistetaan nyt, että se siirtää sen tuonne. Kyllä se väittää, että sen kunnossa, että ei pitäisi olla. Siellä on joku muu kämmelys. Pistää tuonne show source revalideita. Näyttää mulle tuon lähdekoodin tuosta, niin voin tarkistaa ihan itse, että onko siellä kaikki. No, eikö se nyt ottanutkaan sitä? Kellas vielä. Kokeillaanpas XHTML myös, jos en ole sitä riktinä tuota samaa vielä ihan varmuuden vuoksi. Pakotetaan se tarkistamaan se tuossa muodossa. Yksi warning. Niin, se on vaan tässä, kun minä pakotan sen eri muotoon. No, minäpä tutkin tuota myöhemmin, miksi se ei mukana tuosta heriä. Mutta ei pitäisi saada käyttää tuota iitä eikä peitä tuolla. Joka tapauksessa tuolla tutkitaan tai tarkistetaan se dokumentti, että löytyykö sieltä semmoisia kielioppivirheitä, jos se on ok, hyvä. Sitten testataan dokumentti jollakin selaimella. Ja sen jälkeen voidaan mennä määrittelemään, mitä se dokumentti näyttää. Huomatkaa, että tuo pitää validoida tuo dokumentti ennen kuin määritellään ulkoasua. Jos se dokumentin sisältö on rakennettu jollakin tavalla pahasti rikki, niin se ulkoasun määrittely menee kanssa rikki. Eli ensin varmistetaan, että dokumentti on ehjä. Sitten kirjoitetaan se CSS, siihen palataan ensi kerralla, validoidaan se CSS ja testataan nyt sitten monella selaimella. Ja sitten lopuksi siirretään se dokumentti www-palvelimelle. Voisin vielä näyttää se www-palvelimelle siirtämisen tällä kertaa, mutta säästetään se oikeastaan ensi kertaa ja katsotaan sitten ihan lopuksi, kun kaikki on nämä niin korjattu. Että tämä riittää ehkä tässä vaiheessa tästä rakennepuolesta.